Sometimes sit el bent per spiritu santo amen ora de testa college dove almo di tanto spiritu tia di già colle la nome di in camera con ta gloria lile cu tagita al popolano messe nel intuo suo vita ta de sistema tia sarnate di quando ci tent che possiamo da fare
obsta col io di allo ma fino a tu pet na fa ma na fino a te da hanish di gips de sna mit dani amen
ma io vi che mi al male mi anche perché ci fosse ne sambe che fra te di tia
di sama le amalla che prende in bene so che sia tar mortana amen
gloria al messe le dana lo stesso
che schien se vedo sta de in pal de in pal de amen
sì tal vento lo spirito santo amen
good afternoon nel akom al dina il 97 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti tal-aħħar żewġ laqat. Nifakkar li kien hemm il-laqa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi li saret bħallum ġimgħa, però mbagħad kien hemm laqa konġunta ma' kumitati oħra tal-Kamra u hekk ewwel minuti tas-setta minuti wkoll. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati lill-membri ta' dana il-komitat, jiena qed nifhem illi m'hemmx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti u għal daqstant qegħdin iż-żewġ settijiet tal-żu minuti qegħdin jiġu iffirmati. It-tieni item fuq l-aġenda hija il-kontinuazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat an investigation of matters related to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by the Malta Corporation. Tafu li din l-kumitat issa inna diversi ġimgħat neżaminaw nagħmlu mistoqsijiet nħarku xhieda dwar ir-rapport tal-Awditur dwar il-proġett tal-Elektrogas allura l-Power Station ġewwa pajjiżna, tafu wkoll li issa għal dan l-aħħar xahar konna inna nagħmlu tentattivi biex inħarku biex jiġi wiesek quddiem dan għall-Kumitat l-Onorevoli Conrad Mizzi. Fil-fatt bħala korrispondenza għandi hawnhekk email tas-27 ta' Ottubru fl-offsinhar u kwart. Dear Mrs. Brinkat, thank you for your invite to attend the PAC meeting which is examining the NAO's report on Wednesday, the 3rd of November. As I had previously informed you, I am available to attend the committee on this date. I confirm my attendance for the 3rd of November at 2 p.m. Wallura b'dermez dal-email, Mr. Mizzi konferma illi huwa ħajattendi għall-laqgħa illi għandna llum. Mbagħad bħala korrespondenza wkoll kien hemm it-trami bota Mr. Ray Fenech indirizzata lil Mrs. Brinkat li permezz tagħha huwa annetta ittra minn għand Gem Holdings fejn jagħmel referenza għal talba li kamna minn aħna bħala kumitat biqbil bejn membri kota tal-kumitat li jiġu sottomessi u din dan il-kumitat il-minuti ta' Gem Malta Limited. Għawek, Sur Fenek informa l-Komitat li bażikament dawn il-minuti għadhom ma ġewx ippreżentati, għawek jipproponi li minn flok jiġu preżentati dawn il-minuti jinħatar speċi ta' xi ħadd minn dan il-Kumitat li jpoġġi bil-qiegħda madwar mejda mas-sinjuri ta' din il-kumpanija u jaraw eżattament li huma l-minuti li għandhom jiġu ppreżentati qudiem dan il-Kumitat jew le. Jiena naħseb illi rispett kollu, dana mhuwiex dak li ftiem dan il-kumitat. Le, mela. Għandna ittra li ġiet ċirkolata, għandkom kopja tagħha. Issa, is-Sur Fenech qed jgħidilna din l-ittra, qed nagħmel sommarja xi daqshej twila, illi fil-fema tiegħu il-metodoloġija għandha tkun illi isir laqgħa bejn il-membri ta' tal-kumitat u membri ma' diretturi u naraw xinu ma' l-muma il-minuti illi fil-fema ta' mal-axvin għandhom iġu sotto bessi għaddim dan il-kumitat. Jina infakkar li dan il-kumitat għandu il-poter illi jitlob il-dokumentazzjoni kollha illi jidirlu tista' tkun tajnuna biex jasal għat-tfittxija tal-fatti kollha dwar kwalunkwe każ li jkunu qegħdin jiġu eżaminati quddiem dan il-kumitat. Aħna dak huwa ta' interess għalina u ma naħsibx li issa għandna narġaw immorru lura minn dak li ftehmna u noqogħdu ngħidu rridu niltaqgħu biex naraw kif ukomet li mhuwa l-minuti li aħna tlabna li s-Sur Fenek, s-Sur Fenek għan-nom tad-diretturi l-oħra kien intrabat illi huwa ħajati istruzzjonijiet mingħajr is-segretarju tal-kumpanija biex jgħaddi dawk il-minuti illi fil-fema tiegħu huma relevanti għal dan il-kumitat, aħna fil-fema tiegħu dal-kumitat għandu jinsisti li dawn il-minuti għandhom jiġu moddija lil dan il-kumitat u mbagħad semmaj we take it from there. Imma ġifieri jiena nifhem illi jista' jkun hemm ċerti materji illi mhumiex fil-rimit jew ta' interess għal dan il-kumitat u aħna konna ftehmna dan il-kumitat. Araw intom dal-istadju, dak li mhuwiex li jidri l-komand kox li sottomest. Is-sottomettu l-kumplament u mbagħad naraw we take it from there. Jina naħseb illi bir-rispett kollu lejn din il-kumpanija, jina dan il-kumitat ma jistax jibqa' jitlef iżjed ħin, dan il-kumitat huwa kumitat ċertu awtoritajiet mod jagħmlu mill-liġi u l-mod kif jaħdem dan il-Parlament u mhuwiex aċċettabbli għalina li ngħidu intawlu il-proċess biex jisottometti dal kumitat. Jiena naħseb li dal kumitat biqbin għandu jitlob illi dak li ġi richiest dal il-kumitat jiġi sottomess mill-aktar fis possibbli. Dek qed nifhem illi għandu jiġi sottomess sal-aħħar ta' din il-ġimgħa. Mbagħad fidejk ta' front.
Mr. Chairman, forsi nġbed l-attenzjoni wkoll illi l-ittra li għandna quddiemna hija minn Gem Holdings Limited. Fehm tiegħek. U allura qed nifhem illi m'hemmx tweġiba mill- Żewġ kumpaniji l-oħra li huma l-Elektrogas, hemm żewġ kumpaniji oħra li aħna tlabnihom.
Fil-fatt, bidil attenzjoni. Fl-email li bat is-Sur Fenek jgħidilna li please find attached letter from Gem Holdings, din hija l-ittra rifejta liha, on a separate note, EGM, Elektrogas Mod, will be holding a board meeting next week. The 3rd-4th November, whereas I will be able to discuss the matter with the board and refer it back. Jett nifem illi bej l-lum u għad, l-lum xaħna, l-lum u għada hemm dan il-board meeting, aħna fil-taqgħu ma jiltaqgħux affari tagħhom, però hemm ordni minn dan il-kumitat li din l-informazzjoni anke fil-każ tal-Elektrogas Mod li bidiet għandha tiġi moddija li dan il-kumitat. Allura naħseb illi.
Nista' nissuġġerixxi illi anke biex inkunu konsistenti ma' dak li ġi deċiż fl-aħħar laqgħa tas-26 ta' Ottubru. Illi aħna nagħtu id-deadline ta' Friday biex jissottomettu d-dokumenti u jridu jiġu skont kif hawn miktub anke fil-minuti fl-aħħar paragrafu jiġu fis-seduta li jmiss biex jispjegaw x'ippreżentaw u ma preżentawx.
Qegħdin naqblu, kollegi membri tal-Kumitat.
Aħna qed nitolbu dak li huma d-dokumenti minuti li huma relatati
mal-qabilna. Mela qed naqblu li sa nhar il-ġimgħa illi ġej. Dawn il-dokumenti jidu jkunu fidej dan il-komitat u bħallum ġimgħa jitħarrek membru rappreżentant ta' il-komitat biex jagħtina spjega ta' x'inhu dawn il-dokumenti li preżenta. Din naqblu in linja mela. Din naqblu għal nitolbu lis-segretarju tal-komitat.
Ta' tliet kumpaniji.
Li huma
Gem, Elektrogas hemm iż-żewġ kumpaniji tal-Elektrogas waħda fiha fl-oħra.
Li huma allura?
Li jirrifera li huwa is-Sur Fenek. Fiex jismu fiex jida tijaw Sur Fenek spiegħana li jem tlet kumpanij wahdu jgħal Gem Holdings u
bħad Elektrogas Malta Limited
u Elektrogas Holdings Limited jidid li jgħal Gem Holdings Limited xaħdik jem t-nejn imma mux wahda
mela għeddin naqblu tisir komunika ma Sur Fenek jow rappresentant tal-kumpanija biex din l-informazzjoni tkun u d-fidejn dan il-kumitat sal-aħħar ta' dina il-ġimgħa. L-item li jmiss fuq l-agenda hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali. Taf kif ġa informajtkom għandna l-email ta' Sur Konrad Mizzi illi ġej għal dal-kumitat, fil-fatt ira naf li rajtu l-Konrad Mizzi għad hawnhekk, nitlob illi jidħol, jekk jogħġbok, jista' jidħol. Good afternoon. Good afternoon. Sir Conrad Mitzi, assisted by Dr. Peralta and Dr. Zamut. Sir Mitzi, hi, sir, new versi, Mr. Naturalmente, I immagine a taf. What did it kill us at the Hiasgo? Onorevoli titli insomma ma taċamlu bija forsi jamlu bik però bija ma jamlux ma onorevoli Conrad Mitzi li ringrazzjak tal-li illum ġejt wara rħlejt innaxar biex tiġi hawnhekk. Għawek namlu xorna, inti nħarrek għawek bħala xut u titbijġeb il-mistoqsijiet il-li sirulek. Issa ħaj sirulek. Għanna nafu kif għanna. Lej n-nis li jeleġġu. Bobbligi lej il-parlament li t-tamil parti minnu. U biex ma t-tamil ħsara li din l-istituzzjoni għandu importanti għal pajjiż.
L-istituzzjoni għawnek jina rċivejt erban viti, l-għu l-inviti jina ċħattu skont id-dritti għaj, jitt l-inviti ġa ċħattu skont id-dritti għaj, inti provajta għawnek tej li tati ordni biex niġi, jina rrufjutajta xak l-ordni jinti mandik xtaħħa li t-tieħ jina jietaw biex. Mandik xtaħħa. Fil-fat ktibt ilkom u rispondejt biex naraħ jiena wkoll. Qed inkellem lill-Onora Veli Fenneka dan mhux lilek. It-tielet punt huwa jiena ġejt nistieden u mbagħad mil-lejl għan-nar dikinhar Dr. Ferrata ma stax jiġi, jiena ċċarajt l-affarijiet qed tilkom li se nkun insiefer, qed tilkom mit-3rd of November għall-ġimgħa sħaħ jiena fejn li jtridu kull filgħodu wara nofsinhar fil-għaxija għall-ġimgħa sħaħ.
Meta għandna bżonn dok naraw aħna ta' ħodna fuq.
Imma ġifieri ġib rispett u nġiblek rispett lura.
Mela, għandna x'ħaluk hawnhekk. Għal ma jiex li f'kull trastaxut ħajna talek il-ġurament, li tfisser naturalment illi bada kwettiċet bil-ġurament,
tittajt
il-verita kolla. Eħe, jek joġbok, għet naqblu li għaw il-medzi taxxandi il-medja fil-bot it-tfal.
Jiena Dr. Conrad Mitzi naħlef li najt il-sowa, s-sowa kolla, u xejn li f-sowa. Ekkalla jeni.
Mela, jina qed nifhem, ekku, inti qed tiġi akkumpanjat minn żewġ avukati kif għandek dritt illi tkun assistit, għandek avukat għal wieħed għandek ngħid, sewwa għamiltek dejlek illi għandek ikollok żewġ avukati, però importanti tifhem illi inti hawnhekk il-mistoqsijiet li jsirulek inti trid tweġibhom u mhux l-avukati tiegħek. L-avukati tijak huma biss jistaw jintervjenu u jagħtu risposti meta jkun hemm punti ta' materja legali. Jiġri l-mistoqsijiet li ħajsiru f'dan il-kumitat ħajkunu indirizzati lilek u inti għandek l-obbligu, speċa tħoss id-dover li twieġeb id-domandi illi se jsirulek. Allura naħseb illi nistgħu ngħaddu.
Qabel ma nibdew jiena xtaqt nagħmel enor il-presentations kont id-dritt tiegħi dwar il-proġett u r-rapport tal-awditur.
Ma tista' tagħmel l-or il-presentation.
Meta tgħidu li nibda, jien nista' nibda.
Kif ikem taħseb li għandi bżonn ħin?
Il-guidelines ma jispeċifikawx kemm għandi bżonn ħin, jiena se nibda u nirregolaw aħna.
Qed insaqsik xi kemm taħseb li għandi bżonn
ħin? Ma nafx eżattament, issa naraw kif immorru l-affarijiet kemm ikun hemm interruptions minn ħatakom, kemm tisimgħu u affarijiet bħalla.
Dan meta tgħid oral presentation xi tfisser?
Se nitkellem, se nitkellem dwar ir-rapport tal-awditur.
M'għandekx mhux written statement.
M'għandekx. Qed tifhem illi wkoll dak li ser tgħid fisser li aħna għandna dritt insaqsuk dwaru u ma tistax tirrifjuta milli twieġeb.
Jiena d-drittijiet tiegħi qegħdin hemmhekk u jiena niddeċiedi fil-ħin meta l-mistoqsija tiġi mpoġġjat id-drittijiet tiegħi x'għandhom ikunu.
Qed niġbidlek l-attenzjoni illi l-prattika parlamentari hi illi dak li jinti tistqar qudiem dan il-kumitat, il-membri għandhom dritt jisaqsuk dwaru u inti għandek obbligu titwieġeb dwaru.
Jiena ġejt hawnhekk għaw rapport ta' 600 paġna, jekk trid nisimdruh paġna paġna.
Rajnieħ ħana kollha.
Nispella rajtuh, rajtuh.
Rajnieħ.
Għandna ħafna xi ndiskutu dwaru. Se jekk tieni ċans tista' tkompli biex.
Qed tagħmluha ċara, qed tagħmilha ċara jiena. Ħanippretendi minn għandek li jekk inti qed tagħmel il-preżentazzjoni, anything li tajt, aħna għandna dritt insaqsuk dwaru u inti għandek obbligu li twieġeb dwar.
Jiena nimxi skont il-guidelines tal-Public Accounts Committee u skont dawk il-guidelines.
Tifhem li għandek obbligu li twieġeb.
Jiena se nimxi skont il-guidelines tal-Public Accounts Committee.
Nixtieq li jiġi minn itid illi il-xhud Jim Wissi illi għandu obbligu
U it-ton tiegħi tal-vuti, il-kordjalità se tkun riflessa skont kif timxu d-dinja. Kif intom timxu
suppost,
Mela, nibda billi ngħid li onorevoli membri tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, kif tafu jiena qiegħed hawnhekk bħala membru parlamentari, bħala ex ministru, u aċċettajt nispjega il-proġett li iva jiena gwiri bih, proġett li kien fiċ-ċentru tal- xnejtek fiċ-ċentru tal-policies tal-gvern 2013 il-qudiem u li permezz tiegħu morna l-qalba mill-heavy fuel oil li kien ħammeġ għal gas aktar nadif fil-kontest ta' dan ir-rapport ta' 600 paġna tal-Auditor General. Xtaq nibda billi nerġa' nfakkar il-kuntest ta' dak iż-żmien meta jiena l-ħadd Ministru fl-2013. Il-Partit Laburista kien kellha mandat ċar li jraħħas il-kontijiet tal-ilma u tad-dawl u li jaqleb il-provvista tal-enerġija ta' pajjiżna minn waħda bbażata fuq il-heavy fuel oil li kien l-aktar żejt li ħammeġ dak iż-żmien, waħdu l-aktar żejt li ħammeġ, għal waħda li taħdem bil-gas naturali li kien iktar nadif u orħos. Dak iż-żmien il-Partit Nazzjonalista kien għamel kampanja sħiħa kontra l-proġett u wara l-elezzjoni, wara li tilef biżmin l-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista għamel minn kollox biex il-proġett ma jikwettaqx. Kemm il-darba mort quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Parlament Ewropej u staqsejtu jew għamiltu rapport fuq il-proġett. Tkellim fuq il-proċess tal-għażla, qed li m'hemm xejn skont il-proċeduri tal-għażla u l-Kummissjoni Ewropea rrifjutat it-talba tagħkom. Tkellimtu dwar l-għażla tat-tanker bħala floating storage unit u staqsejtu fuq is-safety tiegħu u għal darba oħra l-European Commission ġiet lura u ma tatkomx raġun. Tkellimtu dwar il-liġi ambjentali u għal darba oħra l-gvern ingħata raġun. Sam il-bidunet, kontu kontra l-proġett bis-saħħa u bit-ċrar dikreazzjoni wara l-oħra l-Partit Nazzjonalista mhux biss kien kontra taħħis għal kontijiet ta' dawlu l-ilma, għal familji, mhux biss għal familji manki għal negozji, għal fabriki u għal lukandi, iżda wkoll kontra l-qalba għal gas naturali, gas nadif. Fil-Parlament il-Partit Nazzjonalista kien lesti vota bil-qalb kontra taħħis għal kontijiet ta' dawlu l-ilma u mhux ta' bxej. Jiena niftakar kemm il-darba id-dikjerazzjoniet li kien għamel l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u anki l-deputy leader tagħhom dak iż-żmien, Dr. Simon Busuttil, li kienu jgħidulna li huwa impossibbli li traħħas il-kontijiet tad-dawlu tal-ilma għan-negozji, għall-familji u għall-small businesses. Dak il-kliem eżatt ta' Dr. Gonzi. F'Marzu tal-2014 il-gvern u immexxi minn Dr. Muscat u l-Ministeru tiegħi dak iż-żmien traħħas tal-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Intom kontu lesti tifokaw bil-qalb kontra dan it-traħħis u dan intwera wkoll biċ-ċar saħan sitra wara li bdew ħirġin l-istejjer tal-iskandli taż-żejt ta' kif kien jinxtara ż-żejt għall-provvista tal-enerġija. Dak kienu l-iskandli vera, dak vera li kien hemm vera korruzzjoni u tajjeb li ngħid li kontu tixtru meta dħalt l-Alleanza Malta bħala gvern, kontu tixtru kważi iktar minn 320 miljon euro fis-sena żejt fl-2012. Kontu taħlu u taħarqu 320 miljon euro f'żejt fis-sena. Tant ma rettux ta' ilbu għal-gas naturali li l-Gvern Nazjonalista dak iż-żmien kien għażel li imur għal-power station ġdida tal-BWSC li taħdem bil-heavy fuel oil fi 2012. Jifieri f'dan is-seklu l-ġdid li minflok mortu għal-fuel modern mortu għal-heavy fuel oil. Sabiex ikompli investing fuq dan it-tip ta' fuel għal-ġenerazzjoni tal-elettriku u dan sar fl-aħħar snin tal-Gvern Nazjonalista. Iva, fl-2013 il-Gvern Nazjonalista rid jopera bl-aktar żejt li jniġġes għad detriment tas-saħħa tal-poplu. Dan minkejja li kellna sitwazzjoni fejn għalkemm il-Kummissjoni Ewropea kienet tagħti rikomendazzjoni ċara waħda wara l-oħra kif il-Gvern kellu jimxi f'dan is-settur, ma kien hemm l-ebda azzjoni serja minħabba l-Gvern Nazzjonalista. Kellna rapport wieħed wara l-ieħor tal-Moody's, ta' Standard & Poor's, tal-Fitch, tal-IMF, tal-World Bank, tal-Kummissjoni Ewropea, country-specific recommendations, waħda wara l-oħra, bidlu it-triqtaqhom, seterqu lill-pajjiż u bqajtu twebsu rashom. Bqajtu tixtru żejt maħmuġ. Dan iż-żmien il-kontijiet ta' dawlu ilma kienu l-akbar ġieħ ta' ras għall-familji Maltin u Awġin. Fuqhom kulħadd kont tista' tisma' dejjem kemm jiġi fil-kontroli ta' dawlu l-ilma, hekk kif kellna iva l-ogħla tariffi fl-Ewropa. Illum il-ġurnata għandna l-orħos tariffi fil-Eurozone. Dak iż-żmien kellna l-ogħla tariffi fl-Ewropa. Il-familji tagħna kienu jitwerru bil-kont kif kienu jaraw il-kont, in-negozji ma stawx ikunu kompetittivi, is-sitwazzjoni kienet imwera. Niftakar li back in 2013 il-pajjiż kien iddisprat, kien għall-kubteħ, ridu bidla n-nies, in-negozji ridu bidla. Konna rġajna wasanna morna lura qatt partit fin-negozji, qatt partit tant ma kienx hawn cash flow u flus fl-idej. U s-settur tal-enerġija u l-ekonomija tal-pajjiż kienu letteralment qed jibku għar-riforma skieħa. Ma kontniex qegħdin ngħidu aħna bħala gvern laburista ġdid, iżda kien qed inħass mill-varjetà ta' stakeholders u rappreżentanti tal-constituted bodies dak iż-żmien ta' pajjiżna li kollha kemm huma kienu esprimgħu bl-iktar mod ċar it-ħassib tagħhom dwar l-effetti soċjali, ekonomiċi u ambientali li dan kien qed iħalli fuq il-settur tal-enerġija tal-pajjiż. Din is-sitwazzjoni kienet qed toħloq ukoll diffikultajiet kbar ħafna u nċertezza fil-pajjiż. Kienet qed toħloq problemi ta' kompetitività, speċjalment għall-industrija bħal dawk tal-manifattura, fejn l-ispiża tal-ġenerazzjoni tal-elettriku kienet waħda mill-akbar kost li kellhom fuq l-operations tagħhom. Pereżempju l-injection molding tal-plastics, kienu qataw qalbhom, kienu bdew jalqu dal-fabriki u jalqu l-bibin tagħhom. Il-prezzijiet tad-dawlu l-ilma tal-pajjiż kienu fost l-ogħla fl-Ewropa, l-ogħla fil-fatt, u l-Enel Malta l-kemm kellha monopolju tal-pajjiż, l-Enel Malta kienet monopolju u kienet l-unika generator tal-pajjiż. U għalkemm kienet l-uniku distributur ukoll, xorta waħda ħaġa tal-iskantament kienet tirreġistra telf kbir u mhux telf żgħir ta' l-Electricity Division għal dak iż-żmien l-Enel Malta qabel momentna riforma fija kellha division tal-elettriku, kellha division tal-petrolium, kellha division tal-gas, dak iż-żmien kienet titlef l-Electricity Division 100 miljun fis-sena. 100 miljun kienu jonfqu 320 miljun euro fis-sena fiż-żejt u apparti minn hekk kellha dejn ta' biljun euro. Dik ir-realtà. Fi żmien il-Partit Nazzjonalista l-pajjiż kien arkubteħ bla tama, bla investiment, bla ħeġġa. Il-poplu kienu qataw qalbhom minn il-Gvern Nazzjonalista dak iż-żmien. U n-negozji kienu arkubtehom u beżana. Id-dikjerazzjoni li saru mill-Lorenz Gonzi dak iż-żmien minn Dr. Bidottil u mill-Ministri tal-Gvern Nazzjonalista ma nsejnihomx. Għalhomna l-impossibbli li nraħsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Ma jistax ikun, ma tistax tagħmilha din, impossibbli kieku għamilni aħna. Għalhomna li jgħollu l-kontijiet bil-qalb. Lin-nies kontu battuhom u tajtuhom ħames bozzozz sabiex jiffrankaw l-enerġija. Battu n-nies u tlabtu l-nies jaħsu l-ħwejġ bil-lejl u jagħmlu l-faċendi fil-għaxija.
Però ma ħassux il-flus ta' fħalek.
Għalhomna black on white li l-Enel Malta kienet tisma' 1 euro biss. 1 euro. Il-Ministru tal-Finanzi dak iż-żmien, Tonio Fenek, kien għamilha ċara għalina lest neħles mill-Enel Malta l-1 euro. 1 euro. Niġi għalli aktar tard kien biħejni aħna l-Enel Malta. Mhux biħejna l-Enel Malta ġibna investiment għall-terz tagħha, terz tagħha skont Tonio Fenek tiswa 30 cents. 350 miljun ġibna tagħha. Dak iż-żmien l-Enel Malta kienet tixifer il-falliment, kienet tirreġistra telf kbir ta' madwar 100 miljun fis-sena, kellha madwar biljun euro dejn, kienet mażra l-ekonomija tal-pajjiż. Da mhux qed ngħidu jien, iżda qalluha l-darba darbtejn klieta tal-Aġenzija tal-Kreditu Internazzjonali ta' dak iż-żmien. Fejn kienu naqsu l-credit rating tal-Enel Malta għal darba wara l-oħra. Sa spiċċajna li l-credit rating tal-Enel Malta taf kif kienu jgħidula junk. L-Enel Malta kienet ikkunsidrata bħala junk dak li ġara taħt Gvern Nazzjonalista. L-ene Malta tant kienet uġi ħtaras l-gvern nazjonalista meċi mill Lawrence Gonzi u Tonio Ferrek kien l-est jivaj biħal 1 euro. Rit jihles minna. Jitnelħu, xieġu mit-tariffi, ta' dawlu l-ilma, jitnelħu minn kollox. Apparti l-ene Malta kienet t-nizzelu t-perikola l-Banek Maltin. Nafu l-exposure li kellu, l-Bank of Valletta, dak is-żmien fuq l-ene Malta. Kieku fallit l-ene Malta kienet t-nizzelu l-Banek magħha u magħha l-ekonomiji. Dak kien il-periklu kbir, għalhekk il-Kummissjoni Ewropea baqgħet sena wara sena toħroġ country specific recommendation ta' għalih f'dwarha, u għalhekk kienu kwitati dwarha, u għalhekk kull darba li kienu jiġu delegazzjoni minn barra kienu jkellmuna dwarha. L-Ene Malta kienet ukoll qed teħel multi kbar għax il-gvern ma kienx jaħlaq l-impjant tal-Marsa, di tajb ninfakruha. Iva, il-Marsa Power Station fit 2013, meta tlajna fil-gvern, kienet għadha tixel, kien għadha tħammeġ. U poveri nies tal-Inner Harbor area, jina nirrepreżenta r-raba distrett raħal ġdid, ħattarxin il-Fgura, Santa Lucia, qabel kon nirrepreżenta l-ħalaxa u postijiet oħra daw kollha kienu effettwati il-Marsa, il-Furjana, daw fil-Marsa biss, apparti ħalaxa, iż-żejtun, Birżebbuġa Marsa xogħol minn ħadda dell-Imara. Kienu qed iħammġu jmardu nies, dak li kien qed tagħmel il-power station tal-Marsa, u ħallejtuha miftuħa u kontu lesti tħallsu multi kbar kull jum. In-nies tal-akwati saqsuhom kemm batgħu minħabba deċiżjoni ta' gvern nazzjonalista. Iżda mhux hekk biss, tinsawx ukoll il-mart respiratorju u l-azma għan-nies tan-nofsinhar ta' Malta, jew għalikom in-nies tan-nofsinhar ta' Malta ma kienux importanti. Kellna power station dik tal-Marsa antika li suppost inħalqet u l-gvern nazzjonalista ħalliha miftuħa għax ma setax jalaqa minħabba l-fatt li ma kenniex sorsi biżjed ta' enerġija nadifa. Niftakarni nitkellem man-nies tan-nofsinhar ta' Malta, tas-Sawt, u jgħidu li dwar it-tħaħen li kienu jaraw ta' kuljum, iva, it-trappiswet li kien jinġema' fuq il-bjut, fuq il-bdieħi u l-gallariji, u fuq kollox il-mart respiratorju li jiddomina n-naħa tas-Sawt ta' Malta, speċjalment in-Inner Harbor area u speċjalment in-naħa ta' Birżebbuġa Marsa xlok ukoll u l-akwati. Tafu li dak iż-żmien il-greenhouse emissions ta' Malta 65% tagħhom kienu ġejjin mill-enerġija. X'ti trasformazzjoni għamilna l-lum il-ġurnata assa diffiċilja. Il-rapport tal-Unjoni Ewropea l-aħħar wieħed li ħareġ kien faħħal lil Malta għaliex naqqasna greenhouse emissions tas-settur tal-enerġija. Bil-kbir, u se jkollna ċans nitkellmu dwar dan. Ftit ftit beda jissemma l-interconnector fejn gvern nazzjonalista kien ħabbar li kellu pjanijiet għalih sabiex jimplimenta interconnector fejn ikun jista' jixxur l-elettriku dirett minn għalija għal Malta. Tiftakru l-klim dwaru. Iżda fuq din il-materja u koll sibna proġett mifjum disorganizzazzjoni, proġett li ma kunx lest, fejn l-infiq kważi ir-doppja, ir-doppja. Xaħġa sinonima ma' gvern nazjonalista. Kienu għallu se tiġi 140 miljon, sbiċa kważi kħiċi 380 miljon euro. Apparti l-lanqas kellhom permessi biex u għetquħ, għas għalija ma stawx jagħmlu xogħlijiet. Ġifieri aħna sibna proġett mitluq. Dak huwa li wettaq il-Partit Nazzjonalista. L-Interconnector huwa proġett li wettaqna aħna l-Ene Malta tiftmexxija tiegħi. Proġett li wettaqna aħna. Laqqas proġett ma
kienx.
Dik kienet
il-Ene
Malta fl-2013. Dan huwa l-verità fatti black and white li inauguration aħna
mal-kumpanija tiegħek
fil-partit. Ma kumpanija
ma Renzi għamilli.
Mal-kumpanija tiegħek
fil-partit. Ma Renzi għamilli aħna l-inauguration. Ma Renzi għamilli. Meta flejliet. Flejlit il-kampanja tal-Unjoni Ewropea tal-Part tal-MPs. Dak iż-żmien kienet saret u ftaħni ħiva aħna. Jiena ftaħtu mhux intom l-interconnector. Dan huwa track record tal-Partit Nazzjonalista fil-qasam tal-enerġija. Falliment, disaster kbir u pajjiż bla viżjoni. Meta kienu fil-gvern ma kinux kapaċi jwettqu bidla f'dan is-settur. Il-kontijiet tal-elettriku kien jolgħu ta' spiss permezz ta' surcharge. Ftakru għall-famuża surcharge kif kien jolgħu l-kontijiet, jolgħu żejt jolgħu l-kontijiet. U l-familji negozji kienu qishom qed jaqtaw qalbhom. Għal minn hekk il-Partit Nazzjonalista ma kellux alternattiva, jiġri x'inhu saqsuh x'tista' tagħmel? Kien jgħidilna ma tista' tagħmel assolutament xejn. F'din is-sitwazzjoni fejn ħafna kienu qataw qalbhom, we wanted to show the way meta dħalna fil-gvern, nuru viżjoni li dan nkunu innovattivi
noħorġu. Who are we? Spiega di fit.
Il-gvern, il-gvern. Il-gvern, il-gvern laburista. Il-gvern.
Inkludi, per eżempju,
il-gvern, il-kabinet kollu. L-Ene Malta, leadership ġvida tal-Ene Malta, the new administration.
Daw kollha responsabbli
għal proġett ta'
Keach Cambry.
The new administration, the new administration can be credited.
Mal-wiem Keach Cambry, Kjoġbok? li kien inkarik peress li
bax
tifhem jiena peress li kienx Kembri kien inkarigat mill-politika tal-enerġija tal-gvern. Tista' tgħid li kienx Kembri kienx parti minn dan il-famux wi li għamiltu din ir-revoluzzjoni kbira.
Tajjeb ngħidlek li inti għandek dwar tistaqsi mistoqsijiet però skont il-guidelines l-ewwel l-ispeċjalisti.
Guidelines ma jgħidu
xejn.
Għandna dritt
jgħidu ngħidu. Għandek dritt jiena nirreferi tal-guidelines sens mhux
jistgħu. Jiena onorevoli jiena x'tattex kjarifika biex nifhem dal-proġett kbir li għamiltu fil-wi jinkludix il- Keach Cambry u Joseph Muscat.
Ja, ma
tiex tisma. Le, biex nifhem jiena, biex nikkjarifikali. Itkellim fuq wi. Inkludi l-Keach Cambry u Joseph Muscat il-wi.
Ara, jiena wanna stand my ground, jiena wanna kiet
minn xi sort of guidelines. Jiena tipprova nifhmek x'intajt. Inti qed tkellem fuq il-wi. Inti titkellem f'ismek tista'. Issa inti żeffit il-wi, tkellem fi sempatija. U saqsejtek minn huma
l-wi. Il-wi huwa il-gvern.
Jinkludi l-Keach Cambry? Jinkludi l-Keach Cambry? Jinkludi l-Keach Cambry? Inti jinkludi, sa nistaqsik, mhux id-diġitali, jek barra d-definizzjoni ta' gvern, jinkludi l-Keach Cambry?
Inti taħx ġifiri gvern onorevoli
Cesare. Inti taħx ġifiri gvern. Il-gvern. Barra l-gvern. Hemm Keach Cambry wkoll f'dan il-wi?
L-annesso saqsi mistoqsijiet.
U l-wi il-wi inkludi wkoll il-Jorgen Fenech, per eżempju, u
din is-sitwazzjoni.
Il-wi għamlu television program.
Wi inkludi l-Jorgen Fenech. Qed tinsaqsi jkun
din is-sitwazzjoni.
Qed taf l-Jorgen Fenech mhux parti mill-gvern.
Qed tinsaqsi jkun irbaħ.
Il-wi inkludi l-Jorgen. Inti taf minnu l-gvern u din is-sitwazzjoni.
Onorevoli Cesare. Qed tinsaqsik mistoqsija sempliċi ħafna biex nifhmu.
Il-wi mistoqsija l-Jorgen Fenech u l-mistoqsijiet li tista' wara. Jiena titkellem dwar il-gvern, inti taf minnu l-gvern. Għenti daħmi l-gvern, fi dawn huwa provokazzjonijiet, neħħi dik id-daħqa minn fuq il-ġiet.
Aħna parat
isra kulina, inti jiena lezzjoniet minn għandek ma nħux, inti sissax.
Jiena żgur ma jmux minn
għandek. Għadek qatma mill-xejn, la kun raħas fil-kwantijiet, la kun raħas out of stock medicine.
Żgur ma nix dak li għamiltin.
La kell, u tkun li ma mill-xejn,
żgur ma nix.
Żgur li ma raħas
fil-kwantijiet,
u tkun li ma dawar
xejn. Żgur ma nix,
żgur ma nix out of stock. U il-poplu ma tibgħux x'għamiltin.
Onorevoli Miċċi, ħu paċenzja. Ma tistax tinsolenta. Il-membri ta' dan il-kumitat. Kif qed tinsolenta?
Mela tinsolenta li xi qed tistja u imxi skont
il-guidelines.
Imxi skont il-guidelines.
Dan qed jarifika jiena biex tgħidli il-wi tinkludix il-Keach Cambry u l-Komed Mizzi. U inti tirrifjuta. Illi twiġe.
Jina.
Irrifjuta.
No.
Irrifjuta.
No, no, no.
Irrifjuta.
Jina u ġibtek u għetlek u għetlek għetlek bieċar il-guidelines
jiedu.
Saqsu l-mistoqsijiet wara l-lessilistijom. Issa,
la l-lessilistijom.
Saqsu l-mistoqsijiet.
Ġvinti ma tistax twiġe f'dan l-istaġu. Jek Keach Cambry u xparti mil-wi.
Punt legali.
Xinu l-punt legali?
Għajda xinu. Il-guidelines jiedu nċari.
Il-guidelines jgħidlek li l-ewwel isir il-presentation u bat wara jekka membri tal-bord jiridu jisaqsu
dan il-komitat, dan il-komitat, f'konkwe stadju għandu dritt jintervjeni. Għandu dritt jintervjeni.
U jina għandu dritt nimxi ma' guidelines.
Issa, effettivi, il-guidelines japplikom, il-komitat ma tapplikom xinti. Iċifiri.
Inti biex taħħa. Inti biex taħħa. Investigatur, prosecutor, juri.
Dak naraw ħana mux inti.
Inti jeta kont
fil-sejġu ta'. Kieku kont fil-sejġu ta'.
Jeta biex tikser id-dritti ta'.
Kieku kont fil-sejġu ta'.
Onorevoli Mizzi.
Mela. Dak naraw ħana mux inti.
Rumlo ma tiżisti, xu.
Onorevoli.
Taħtek rumlo blo ma tiżisti.
Konna sejrin
Mela, jina ħana favori jina.
Għaw xaħat mil-medja t-taġa t-tħol, t-sta taġa t-tħol. Mela, jina nimma. Is-senjur daħal, issa għax ma kiċċaw fil-bidu ta' s-seduta. Issa, kompli bil-statement jgħak, ma n-għorri fogħi mitz.
Aħna safina fin kont, konna għanet t-tkelmu dwar il-trek-record tal-Parti Nazjonalista fil-qasam tal-enerġija. kontet nispiega li kienu falliment kbir u kien pajjiż bla viżjoni u meta kienu fil-gvern ma kienux kapaċi jwettqu l-bidla f'dan is-settur u l-kontijiet kienu jolgħu ta' spiss bis-surcharge u l-familji negozji laqas kienu jista' jippjanaw f'daqqa waħda jolilek il-kont għax ogħla żejt. Qari minn hekk ma kellhomx alternattiva, ma kienux qed jippreżentaw l-ebda alternattiva. F'din is-sitwazzjoni fejn ħafna kienu qataw qalbhom, aħna ridna nuru viżjoni u ridna nkunu ridu nħorġu b'soluzzjoni, ridna wettqu xi ħaġa malajr li tagħmel differenza u li tkun xi ħaġa sostenibbli. Ridna nkunu bold kien jajkun nkun nieħdu azzjoni li tkun effettiva. U il-proġett ta' Delli Mara 4, l-Energy and Gas Project, u l-conversion tal-PWSC, għax tajb li ngħid il-gvern nazzjonalista kienx tara impjant jaħdem bil-fuel oil. Għaddaqstant aħna bil-fors kellna naqilbuh u qalbu l-privat.
Għassa qed tiġi konvertita.
Twilet le. Il-conversion cost ma kienx ġew
waħda mis-sema waqt.
Kieku il-PWC set qed tiġi konvertita ma kienx kienu jagħmlu għadju l-fired mill-bidu fi taħdem bil-gas u l-fjuwil.
Konvertejtu allura set qed tiġi konvertita.
Għamilja, kosta 50 miljun euro li ħallas.
Set qed tiġi konvertita. 50
miljun euro.
Għax hekk kien iħsib.
Ma kienx iħsib, kieku l-ħsib kien isir ġew l-fired mill-lo.
Kontu tarmuha u ġibu oħra ġdida.
No.
Bħala fatt
Bħala fatt, tużajtu l-istess power station u ġibtu bil-gas. Mela, se qed taħdem bil-gas. Għadin naqblu?
Il-power station kif kienet fiż-żmien Partit Nazzjonalista ma setax taħdem bil-gas. Le, kienet tin taħdem biss bil-fuel oil.
Kieku ma qlimtuwiex?
L-ibnija permezz ta' investiment ta' 50 miljoni ma ħallasniex aħna ħallsu Shanghai Electric Power dak iż-żmien, ħallsu 50 miljoni biex jiġu produti il-gas mant l-elektrogas. Għax
bidhom
li semma l-auditur u iva per għajnija bil-gas nadif minn flok bil-fuel oil maħmux li kont toperaw behintom. U kieku rittu tamluwa bil-gas ma l-ewwel kontu ma l-ewwel tamluwa dju l-fajn.
Ġbitu mix-xanga ixtrawa, kienet tajba mela mhux wan juru.
Ġuri iva, il-proġett ta' Delli Mara 4, Energy and Gas Project, il-conversion tal-BWC twilet mill-ambizzjoni bħala reazzjoni għal ħtieġa li dejjem kienet qed tikber li nagħmlu r-riforma f'dan is-settur tal-enerġija. Ridna nagħmlu overhaul sħiħa tas-settur tal-enerġija sabiex inkunu nistgħu nagħtu lill-pajjiż boost qawwija kemm ekonomika, soċjali u ambjentali. Dan kien proġett li beda trasformazzjoni tal-ekonomija tagħna sħiħa, kien l-accelerator, kien il-mamma biex ngħidlek li bdejna biha il-pushjatura qawwija fl-2013. Ir-roadmap tal-enerġija kienet ibbażata fuq numru ta' punti u naħseb anke l-awditura ma' referenza lihom. It-tibdili jew aħjar u trasformazzjoni tal-operating performance tal-Enemalta li kienet titlef 100 miljun, id-diversifikazzjoni tiħkija tad-dipendenza fuq il-heavy fuel oil, hekk kif ridna nistabilixxu energy mix diversifikata u biex tal-kunċett tal-mix taħlita li ma tkunx dipendenti minn fjuwil wieħed imma tkun tista' tagħżel l-aħjar fjuwil nadif u skont l-aħjar prezzijiet ukoll. U apparti minn dan kollu ridna naqsu li ħaġa importanti l-carbon footprint u l-greenhouse emissions billi konna impjanti aktar effiċenti illum bħalissa dejjel COP discussions ġewwa Glasgow u iva naraw kemm importanti dil-qalba kieku konna għandna dejjin kieku gvern nazzjonalista bil-fjuwil oil. Ridna nissostwixxu l-fuel oil bil-gas nadif, gas naturali u sorsi rinnovabbli wkoll. U ridna nsaħħu s-sigurtà tal-provista din hija importanti dwar is-security of supply agreement li se nitkellem dwaru aktar tard tal-elettriku tal-pajjiż fil-waqt li niżguraw li konna biżejjed backup capacity. Ridna nistimulaw ukoll investiment akbar fis-sorsi tal-enerġija rinnovabbli permezz ta' inċentivi u skemi ġodda. Ridna nistabilixxu wkoll aħna bħala gvern interconnection għall-provista tal-elettriku mal-Italja. Ridna tibdil mill-ġdid tal-kapaċità tal-ġenerazzjoni tal-enerġija bil-ħsieb li niksbu gwadan ta' effiċenza ogħla fil-waqt li jiġi stimulat l-investiment fl-infrastruttura tal-gas ġenerali. Meta ippreżentajna proġett tal-enerġija ġenerat mill-elettriku għall-ewwel darba waqt meta kotlajna fil-gvern essentially u għamilna nagħmlu policy presentations, niftakar anke ppreżentajt kont policy presentations l-università. Kulħadd baqa' jibqa' jgħid isma' The Gimmick, The Alice in Wonderland, għajjartuna bħala Partit Nazzjonalista li aħna kontra l-Interconnector. Fejn aħna dikjarajna mill-bidu tett li l-Interconnector kien dejjem parti mill-pjan sabiex ikun Energy Mix. Tant konna ċerti u tant kien parti mill-pjanijiet tagħna l-Interconnector li konna aħna li bħala implementajnieh. Konna aħna l-gvern li wettaqnieh. Taħt il-Partit Nazzjonalista dan il-proġett kien għadu bla permessi, kien għadu mill-pjan. Tant kien parti mill-pjanijiet tagħna l-gvern laburista implementaħ u wettqu. Aħna konna ċerti li nistgħu wettqu l-bidla. Konna ċerti li nistgħu nassiguraw ħajja aħjar għal Maltin u l-Awċin permezz ta' pjan tal-enerġija aħjar. Konna ċerti li se nirraħsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma kif għedna. għadni niftakar l-ewwel meeting li kelli bħala ministru ma segretarju permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi wara l-elezzjoni. Għadni niftakar. Kien ġibidni fil-ġemp.
Semmik dak fl-inkjesta.
Kien ġibidni fil-ġemp, kien ħares waħda lejja u kien għalli kif se nraħsu l-konti ta' dawlu l-ilma. U tani rapport, issu kamilleri, tani rapport, tista' titolbu lu jek tridu.
Se nitkellmu su.
Tani rapport, issu kamilleri.
Fuq li xed fl-inkjesta.
U tani rapport fuq li kien infassal mill-Big Four, waħda mill-kumpaniji Big Four, insejt li mi bħalissa, pero se titolbu dwaru. U dar rapport, għal-isma skont dar rapport li sar mill-Gvern Nazzjonalista qabel elezzjoni, il-konti ta' dawlu l-ilma, iridu jerġgħu lhom. Għalli kif se nraħsuhom? Għetlu biex kejjen nix biex xibert għal-Partit Nazzjonalista, aħna għandna pjana, għandna roadmap, dak il-rapport li kienu għamlu minn għalija l-KPMG, ma nafin kulli korreġut.
Meta qed tirreferi għal Big Four, inti Joseph Muscat, Keith Cambry u Jorgen Fenech, dawk il-Big Four?
Jep, it-telefnix.
Biex nifmek eżatt għal-Met tirreferi?
Il-Big Four.
Dawk huma l-Big Four?
Kien rapport tal-KPMG, accountancy firm, li kien sar qabel elezzjoni, li jiena natajt kopja mill-permanent secretary wara l-elezzjoni, u laqgħet qed tipprova tiddaħħal suġġett li mistek tiskibih. Rittu tollu l-konti jista' l-ilma wara l-elezzjoni.
Ilek taħraq minn hawn xahar, jien niski. Inni xar nistennika. Inta tistimela jien.
Tollu l-konti jista'
l-aħħar ma deċ tistħi tajjeb.
Wara l-elezzjoni, kieku l-gvern, kieku l-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni fl-2013, kieku l-ewwel ħaġa li kienu jagħmlu, kienu jgħollu l-kontijiet.
Żgurba konni xiftu kumpaniji l-Panama.
Kienu jgħollu l-kontijiet.
Kienu jgħollu l-kontijiet. Konni xiftu kontijiet il-Panama.
Kontijiet, kontu dollu l-kontijiet.
Issa niġu għall-Panama, sur mizzjoni.
Għadni niftakar l-ewwel meeting li kellem għas-segretarju permanenti tal-Finanzi. Ħafna
fuqek l-inkjesta tal-Rapport.
Tani il-rapport
kellem fuq u kallajrit nistaqsuk fuq
u dan il-rapport kien ċar kien jgħid li l-Gvern Nazzjonalista kien se jgħolli l-konti ta' dawn l-ilma se tibqa' tellifni da tista' tidolbu ħadd dan-rapport li jagħmel l-Gvern Nazzjonalista
lilek ċaħduk
li ta' hawnhekk bħala ministru fejn għandek inkorrott.
L-inkjesta ta' dak
il-kalma. Mux vera, għal xek jek itolbu iġi għawnek, nitolbu mallu għal tirtirad il-kelma, inkella nitolbu ruling għal t-speaker għax jettiċa ġeħna mux veritira. Le, le, fitas nitolbu, le, jettiċa ġeħna mux veritira, sene għaflek. Kull darba li t-tjeb.
Għamil
li t-tjeb. Għamil li t-tjeb. Infakrek, infakrek fil-Capital One. Infakrek fil-Capital One. Dan fejn il-pulizija kienet jinvestigaw. Traffikar ta' droga. Droga, applicata droga, inti kon fiduċi li ta' kumpanija li kienet shareholder ta' Capital One u kombinazzjoni il-pulizija dak iż-żmien il-kombinazzjoni ma jemmux u kombinazzjoni il-pulizija waqfu il-Partit Nazzjonalista u l-Gvern Nazzjonalista kien il-pulizija kienu waqfu l-investigazzjoni ta' kien kif issemmejt ismek qed titkellmu fuq traffikar ta' drogi tafu tistħu traffikar ta' drogi.
U sejda Joseph Muscat għamel inkjesta fil-konfront jek, ma bilx. U spiċċa kollox ma wiċċu. U ma r-riżultat xej.
Ma r-riżultat xej. Ma vera xej.
Għax inti il-tirrikatta il-dawn il-nis. Ma saret ebda.
Irtira dal-klim. Inti jett tamen stejt il-fuqsat. Ta' mux jaċċettabli. Jiena qed titlob lill-speaker. Inti qed li jaċċettabli għalli korros u mhux vera. U inti qed tgħidli qed nirrikatta l-ġaħat. Ipprova daw l-affarijiet. Ma tistax tgħidhom. Inti għandek minn għalik li għandek sense of entitlement. Minn għalik għax il-papa tiegħek il-president u prim ministru. Minn għalik li tagħmel li trid. Minn għalik għalli għax inti battu tibni pool flow dizet. Tista tagħmel li trid għax il-fattu ma jistax jibni flow dizet. Inti royalty, 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 inti royalty president kontri rule of law u għanda stant jina nista entitista taqbat il-ribni flow dizjet u tamel pull flow dizjet da sekk il-kredenzial tijak taħfikar miljoni daħlu bil kapital one.
Toxic 5,000 euro kull jum toxic. 5,000 euro kull jum toxic. Ġoċa kumpanija segreta.
Mux għed toxic. Drogi għed nitkellmu.
5,000 euro kull jum toxic.
Drogi.
Ġoċa kumpanija segreta.
Uskul ma
tiddaħlu. Lajt sa tħallu f'dad dibattitu. Iwi, għankob. Dessa tħallu f'dad dibattitu maħna. Nibdew ftit.
Le, nkomplu l-istess.
Nkomplu fil-presentazzjoni.
Nkomplu
fil-presentazzjoni. Dal-kumitat għandu jagħti ħin għal il-presentazzjoni biex ubatt nibdew
l-istess. Ma nafdu. Jekk inħallu nagħmel in-deposition tiegħu.
Kemm hemm żgħar ħanibda.
Nistgħu nagħmlu sa 11 bil-lejl qed tridu.
Nistgħu nagħmlu sal-miliet qed trid.
Sal-miliet u wara l-miliet.
Tista' tiġi kull jum.
Bid-disposizzjoni tiegħi iva, għax jien għandi dritt niġi minn niġi.
Nistgħu aħna nistgħu
jiena qed jekk trid.
Jekk sħabek
U jiena lest li nkun hawnhekk mhux illum jekk tridu, jekk tidu fil-għodu wara nofs nar fil-għax.
Bidil femtek wara xar proses.
Rajt il-kawta
ta' massa,
Your Royal Highness.
Lejja namlu din, ġejjel ħafna drabi.
Your Royal Highness,
ma jibqgħu skużi.
Kemm know se niġi hawnhekk tinkwitax, tinkwita, niġi kemm hemm bżonn, niġi kemm hemm bżonn u se nifffaċċjak bil-qalb.
Smieħed qed tajt m'għaliex iżjed, tiswed tajt niġi kemm hemm bżonn.
No, jiena
qed nieħu l-aħħar verżjoni.
Jiena qed ngħidlek li se niġi kemm hemm bżonn imma mhux għax tgħidli inti tordali għax ġej mid-disposizzjoni tiegħek.
Ġej mela intettajt tkellma tiegħek li ġejk bil darba bżonn. Tista' tkompli bid-dar.
Iva ġejk hemm il-darba bid-disposizzjoni tiegħek ma mhux blordin tiegħek.
Mela tista' tkompli. Nista' jordnalek ngħidja ngħidlek, jekk dar il-kumitat fil-plenarja imur jieħu vot biex jordnalek.
Il-kumitat ma jistax. Il-kumitat ma jistax.
Spjegajtu kien emozzjoni f'dan is-sens. Il-plenarja tista' tordnalek. Jiġifieri, jiġifieri, jekk tiddeċidi li ma tiġix. Aħna kollha nistgħu nagħmlu quddiem fil-plenarja u nordnawlek biex tiġi.
Issa qal ngħid spjega l-aħħar punt irid ngħidu da.
Inti
bħala chairman tal-kumitat tal-Public Accounts Committee m'għandekx dritt li tobbliga
li niġi. Jien nordnawek mhux.
Ma tordna xejn inti jiena qiegħed hawnhekk tisma'. Le ma tordnax.
Inti tobtorda. Inti toxic
Fenek għadam irrit jordna, għax il-papa li għamil l-nufs president. Għalix Fenek għadam jordna għu royalty, u jordna, għax indorda jina rrit kuna, jizzettu namila, jina namil l-rrit, jina nistakun, jiva, iskib il-Capital One, drogi kontur il-president, neħħija daħħad, 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 fuq drogi għed nitkelmu, l-era sekk mollija ma tmurx, mis-sessiski, u ma portnax, sense of entitlement jinna aflek għalli. Mandik xal, mandik xal, mandik
xal,
mandik xal, mandik xal, mandik xal, u l-poplu mati għawġi għalek ċaħatkom, għax intom arroganti, jina ġejta għonek biex nitkellem biex għamil presentation, u għamiltu minn kollox biex it-telfu, inti arroganti, għandek sense of entitlement, you're an overgrown bully, tamen laja, papa poġi kemmek, għalix għafu kattar raħal, kollox inti, you know, u għamela nitkellem u source of wealth tiegħek minn fejn ġibt il-flus, kellu bżonn tax commissioner saqsik minn fejn ġibt il-flus.
Id-domandi,
tajjeb jagħmilha,
id-domandi jagħmilha
flus, u l-Capital One,
mhux se jsib kumpanija Panama, mhux se jsib trust in New Zealand, mhux se jsib temi
serraħlaħek,
serraħlaħek, għalhekk Brasi Mollija.
Id-domandi aħna
nagħmluha.
Jiena inti li qed jekk toxic huwa inti li inti kont involut, kont involut fid-dixieri li kellha x'taqsam mal-Capital One u din kienet involuta fid-droga, id-droga hija toxic, mistek tisqi. Id-droga hija toxic, mistek tisqi, id-droga hija toxic, mistek tisqi, id-droga hija toxic. I am energized, of course, I am energized. X'kien nara lilek qudiemi, jibda ngħidu x'qatt tagħmlu f'ħajjithom bidla Malta. X'qatt tagħmel tu
calma,
fi. 1, 2, 3, flip, flip.
Calma, fi.
Xamil tu għal-poplu għal-jawsi. Xamil
jaċċi bħet wieħed.
Xamil
differenti
minnina. Xamil
differenti
Mexxi dan il-kumitat b'serjetà
Iprofa
żomm il-pożizzjoni partiġana tiegħek il-bot mill-mod ta' kif tippresidi dan il-kumitat u hija ħankomplu. Nisimgħu da
pożizzjoni
ħalli tagħmlu,
però per rispettoli,
però
per rispettoli, onorevoli Bedinkejn. Saru akkużi, saru akkużi minn naħa. Tassur mizzi.
Giudizio fu imel
abel
inti
mandikx il-remedio
mandikx il-moratoriti mandikx il-moratoriti li tamel dak li għamil tinti
amel li trit
iqa finstiga xermi u kontrol xermi iqa finstiga u
palli għamil li
deposizjoni tija kontrol xermi
amel li trit
kontrol xermi inti għonek ġej tiksir li drittijiet tijaj tiġa jiprijudge me this is very very serious għonek l-higher institution tal-pajis għonek
ma nix obligun kunu parzjali aħna ma nix obligun kunu parzjali
inti mux imparzjali kont akkużaj baffaj li
mumkin
Konna dejjin li meta preżentajna l-proġett tal-enerġija wara l-elezzjoni. L-elettriku biex naħsu l-konti ta' dawlu li ma kienu għalunna li għagimek u kienet Alice in Wonderland dak iż-żmien. Ajjartuna li kontu kontra l-interconnector, li aħna ddikjarajna mill-bidu li l-interconnector kien dejjem parti mill-pjan sabiex aħna jkollna energy mix. Tant konna ċerti li dan kien pjan parti mill-energy mix interconnector, li aħna konna dak il-gvern fil-fatt wieħed taqnieh. Konna aħna l-gvern li ġibna l-permessi, għaliex intom ma kontux kapaċi ġibu l-permessi, tant kien parti mill-pjanijiet tagħna li kien gvern laburista li jekk implementaħu attwah. Aħna konna ċerti li nistgħu nagħmlu din il-bidla u għamilniha l-bidla, konna ċerti li nistgħu nassiguraw ħajja ħjar għall-Maltin u l-Awċin hemm permezz tal-pjan tal-enerġija. Konna ċerti iva li se nraħsu l-konti ta' dawlu l-ilma kif wiegħdna. Avolja Dr. Gonzi dak iż-żmien għalilna li huwa impossibbli li traħas il-konti ta' dawlu l-ilma. Għadni niftakar l-ewwel meeting. Ovvjament tiġa semmejtu ma' segretarju permanenti tal-finanzi si kollin ripeti għax tilliftu l-flow u dak iż-żmien iva segretarju permanenti tal-finanzi kien tani rapport tal-KPMG li kienet juri li it-tariffi kellhom bżonn jolgħu. Dak kienet il-pożizzjoni dak iż-żmien tal-Gvern Nazzjonalista. Kontu terġa' tollu t-tariffi ta' dawlu ilma. U aħna għamilna bil-kontra u raħasnihom. Dawn huma fatti. Dawn huma fatti. Dak li ħadd ieħor kien qal li huwa possibbli, intom hekk għedtu, għal jiena kien possibbli u għamilniehu sar. Finqas minn erba' snin, il-Ministeru li mexxejt jiena flimkien mal-leadership mill-aqwa li kien hemm f'Enemalta Malta. Irnexxilha nimplimentaw b'suċċess numru ta' inizjattivi li bidlu taħt fuq is-settur tal-enerġija. Li kien falliment kif tajna accelerated start l-ekonomija ta' pajjiż. U hekk għamilna fil-fatt f'Marzu tal-2014 għad niftakar fil-Parlament annunċajna li raħħasna l-konti ta' dawlu l-ilma across the board għall-familji kollha. Fil-waqt li sena wara, raħħasna l-konti ta' dawlu l-ilma għan-negozji. Dan it-traħħis ifisser aktar minn 80 miljun euro fis-sena traħħis lill-familji, ġifieri il-poplu Malti għaw ti tajnihom. 80 miljon euro fis sena.
Mela nofs kemm franka jtaxxa l-elektrogas.
80 miljon euro.
Għax 40 miljon euro
fil-taxxa. Kompli.
U tajjeb ngħid li 80 miljon kienu fis-sena ġifieri salt sena l-oħra sa 2020, aħna tajna lura l-poplu Malti għaw xi 560 miljun euro. Intom daw il-flus qabel kont tuhom lill-dealers taż-żejt. Li kienet il-verità, aħna tajnihom lura lill-ekonomija tal-pajjiż. Dawk il-560 miljun euro fissru li kien hemm familji li kellha kont ta' 400 euro ġiet 300 u 25% kienet implementata across the board. Dan kien fisser nifs ġid tal-ekonomija 500 iktar minn 60 miljun euro, xi ħaġa straordinarja. Nifs ġid ekonomiku, hekk kif il-familji tagħna setgħu wkoll iktar flus fil-but u hekk ġara u bdew jinvestu fl-edukazzjoni tal-wiedhom, in-negozjanti bdew jitrejnew il-ħaddiema u jimpjegaw in-nies u laqgħas bdew isibu biżejjed ħaddiema u bdew jinvestu f'refurbishment tal-lukandi u bdew jinvestu f'impjant ġdid fil-fabriki tagħhom u dan li ħalaq il-miraklu ekonomiku li ġara. Dak li jintom ma kontux kapaċi tagħmlu. Mingħajr ma għamilna u ħlaqna austerity. Mingħajr ma ħlaqna austerity. Dak kien the new way of thinking. Nixtieq nieħu l-opportunità wkoll sabiex issa nispjegaw wkoll il-financial turnaround tal-Enemalta għaliex l-Enemalta kienet fissa disastrus fi żmien Nazzjonalista, ħallewha tirreġistra telf sena wara sena u tkun fix-xifer il-falliment. Flimkien mat-tim tiegħi ħdimna bla nifsa biex nattiraw investiment strateġiku għall-kumpanija u fil-fatt hekk ġara u l-Enemalta attirat investiment ta' 350 miljun euro għal terz tal-kumpanija iva. L-istess kumpanija li Gvern Nazzjonalista ta' valur ta' 1 euro. Iva, l-istess kumpanija li kellha biljun euro dejn, ta' biljun euro dejn. Iva, l-istess kumpanija li Gvern Nazzjonalista ġaba mozna l-ekonomija tal-pajjiż. Attirajna l-akbar investiment barrani li qatt sar f'din il-kumpanija. Dak li vvalutajna intom, dak li vvalutajtu intom għal 30 cents, għal terz, aħna ġibna 350 miljun għalih. Bekkina dwuri. Fejn il-Nazzjonalisti qattaw qalbhom, aħna tajna it-tama. Fejn il-Nazzjonalisti kissru, iva aħna bnejna minna differenza. Ħloqna l-ġid. L-isbaħ aspett ta' dan l-investiment kien il-fatt ukoll li kien se jindirezza direttament il-problemi li ħalla l-Gvern Nazzjonalista warajh l-investa f'impjant ieħor li jaħdem bil-heavy fuel oil li bina bil-messija. Dan l-investiment fisser li dan l-istess impjant inqelb sabiex jaħdem bil-gas naturali li kien se jiġi supplied mill-proġett mill-ġdid tal-gas u l-enerġija. Impjant li permezz ta' investiment barrani ma baqax imarrat li l-poplu Malti wawġi. Dan mhux investiment li jagħmel il-Gvern, investiment li jagħmlu konsorzjum barrani u Malti wkoll. Mhux tabxej li kien daqshekk kontra dan il-proġett il-Gvern Nazzjonalista, mhux tabxej marittuh xi għamiltu minn kollox biex jittelfu. U dawn ir-riżultati mhux qed ngħidhom jiena, ma qalhomx il-Gvern ta' dak iż-żmien, iżda qalhom l-agencies internazzjonali li tejbu l-credit ratings tal-Enemalta Malta għal seba darbit wara xulxin. Kienna seven upgrades waħda wara l-oħra minn credit rating internazzjonali agencies. U wara ratings tal-Enemalta Malta mbagħad ġara għax l-Enemalta kienet masdra mal-on l-ekonomija Maltija. Żdied ukoll il-credit rating tal-pajjiż ta' Malta u bekk bdejna neħdu r-ruħ bħala pajjiż. Dan kien il-vantaġġi li ġibna magħhom din il-qalba l-gas dan il-proġett. Il-qalba l-gas kien proġett li kien infaħħar mill-Moody's, mill-Standard & Poor, mill-Fitch, mill-International Monetary Fund, mill-World Bank, mill-Kummissjoni Ewropea. Tajt li nfakkru li wara ħafna snin ta' country specific recommendations dwar is-settur tal-enerġija, l-Kummissjoni Ewropea faħret ir-reforming li jagħmilna u neħħiet il-country specific recommendations fuq dan is-settur. Neħħiethom. Ma baqgħux sena wara sena, l-Kummissjoni Ewropea tgħidilna isma' dan huwa maż-dra moħqhom. Għallunna proset, indirizzajtuhom, ħarsu li jaffariet oħra sa. Il-proġett tal-power station tal-infrastruttura tal-gas kien essenzjali biex nwettqu l-eluq tal-power station tal-Marsa. Kif koll l-eluq tal-aktar impjant antik li kien hemm dell-Imara u t-neħjata ċumnija sinonima ma' nisa nofsenar ta' Malta bħat ċumnija ta' t-neġis. Dik li kienet ċumnija ta' t-neġis li jissa sparixiet. Dik li bnejtu intom fil 1989 u 1990. Dik li vera
kienem ministru.
Dik li vera kienem ministru nazjonalista. Għal xi raġuni ministru nazjonalista li sabulu miljuni skont l-istatistik fil-kont tiegħu, tajb li ngħidu. Sar il-Ministeri l-inkwajri fuq dan il-Kummissarju ħa passi fuq da dak l-ewwel proġett ta' Gvern Nazzjonalista fl-Enerġija.
Ħadat parir il-Pulizija li investigaw.
Tajjeb, żgur inti tagħtilu da servizz minn missierek u żgur tagħti. Miljuni sabulu, miljuni sabulu l-Ministru tagħkom. Miljuni sabu l-Ministru tagħkom, miljuni. Miljuni.
Forsi
ħajdu ta' Dr. Gatt, qed ngħid għad-Delle Marwan, miljuni sabulu l-Ministru
tagħkom.
Le, miljuni sabulu. Miljuni sabu, miljuni sabu. Miljuni, miljuni sabu. Miljoni sabu, għax forsi kum l-istess distret forsi jgħid fuq dak ma tmux tipprotestaw ta' tilkafe u toħdilhom
il-ħajja. Protestaw aħna għax inti lilek badnaħna.
Eku. Le, dan kien jaf mhux
l-istess. Qed taqblu Glenn u Konrad qed taqblu prosi. Le mhux qed naqbel xejn.
Inti ġifieri onorevoli.
Domandina
mill-Kallus.
Meta nkun floka kif wieġeb, bid-domandina mill-hom
xi. Milli tista' nifhem l-onorevoli Kallus domu qed jaqbel li persuna li kollu miljuni fl-Swiss Six m'għandux għalfejn jiġi investigati jaqbel miegħux għax tal-partit tiegħu. U għalhekk sabiex pajjiż u għalhekk
taf
il-differenza bejn u bejnek li inti għandek konti segreti għall-korruzzjoni jien m'għandix.
M'għandil ebda konti segreti għall-korruzzjoni.
Provi aħna tiegħek. Għanna l-provi u għalek nimxie brasi morli jajina mux bħalek tiske tiġiħaw
inqbat
mela lili
abdu
kelle bżonna tifdaqsinti kelle bżon
ġitek ħazina
kelli konzon kon daqsek għatma mil-ċejn għatma mil-ċejn la darba taħħas il-kontis la darba
taħħas il-ekonomija il-fatti ġibritaw il-lumġurna għat il-domandi għalija diġaħna me xoli ta' nis li jeleġiħu
la għatna
ma għal-impjant ġdid fuq livell internazzjonali għal dawk interessati fil-bini tal-impjant u l-operat tiegħu. Qabni niftakar isu l-bieraħ inħabbar dan waqt konferenza ġenerali annwali tal-Istitut tal-Enerġija Sostenibli fih dan l-Università ta' Malta. Wara li ħarġet din is-sejħa u ntrebħet mill-Electrogas li ma' proċess tal-għażla kien wieħed mill-aktar sofistikati u kien trasparenti u hekk għall-awditur li iktar tarni kwotaħ li qatt sar f'pajjiżna żgur ma kienx xi proċess bħal tal-BWSC konna ċans nitkellmu dwar dak iktar tard. Illum qegħdin hawn niddiskutu r-rapport tal-awditur dwar dan. Iżda qabel ma nidħol fil-punti tekniċi, xtaqt ukoll nelenka l-benefiċċji ta' dan il-proġett. U l-benefiċċji kellna ħafna minnhom. L-ewwel nett permezz ta' dan il-proġett assigurajna darba għal dejjem li pajjiżna seta' jaħdem bil-gas naturali u ma jibqax dipendenti fuq il-heavy fuel oil, l-aktar żejt li jniġġess. Permezz ta' dan il-proġett stajna wkoll nagħlqu darba għal dejjem l-impjant antik li jħammeġ ta' Delle Mara 1 kif ukoll tal-Marsa. Tal-Marsa kien ilhom joperaw għal 60 sena. Il-Gvern Nazzjonalista kien li wiet li se jalaqhom għal 15-il sena u ma laqhomx. Permezz ta' dan il-proġett, il-Maltin setgħu gawdu wkoll nhar iktar nadifa u dan kien l-ikbar proġett ambjentali li qatt sar f'pajjiżna. Huwa essenzjali l-akbar proġett li ta' benefiċċji ambjentali għal pajjiżna u se nelenkom. Naqqasna CO2 l-carbon emissions bi 33%. Fact. 33% tnaqqis fil-carbon emissions. Tnaqsu n-NOx u l-NO2 97%. Sorry, 79%, 79%. Daqs is-sulfur naqas b'9.9%.
dawn huwa l-akbar proġett ambjentali li qatra pajjiżna, dik il-verità. U għalhekk kulħadd anki fil-planning permission ivvota favur dal-proġett ħlief ir-rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista. Anki l-NGOs ivvotaw favur dal-proġett. U mhux talli hekk, tal dan il-proġett fisser li pajjiżna l-ewwel darba kellu energy mix. Seta jagħżel li jixtri l-enerġija minn sorsi differenti, inkluż l-interconnector. Assigurajna li permezz ta' dan il-proġett il-prezzi tal-elettriku ta' pajjiżna jibqgħu baxxi, konsistenti u sostenibbli. U li permezz tagħhom nistgħu nkomplu nilqgħu għall-għanijiet tagħha bi prezz bħala pajjiż u b'hekk nikbru mhux biss ekonomikament imma soċjalment. Infakkar ukoll darb'oħra diva l-NGOs li fint kulħadd anki l-NGOs ivvotaw favur dal-permess intom biss. Apparti dan il-proġett permezz anki tal-qada finanzjarja intejba tal-NMA, tal-NMA se tinvesti wkoll fid-distribution network meta kont ministru u investejna 80 miljon fid-distribution network. Dan ma setax iżjed fi żmien gvern nazzjonalista għaliex l-NMA kienet cash strapped. Il-flus kien imorru anti-trade oil traders. Sabiex inkomplu nistabilixxu nqajmu l-investiment f'sorsi rinnovabbli, nedejna skema ġodda u aktar inċentivi fejn irnexxielna ntellgħu x-xer tal-persentaġġ tal-ġenerazzjoni tal-elettriku ta' pajjiżna mhu 1% għal 7% f'erba' snin. Fi żmien gvern nazzjonalista, ix-xer tal-renewable energy kienet biss 1%. Kontu biss tagħmlu proġett li mbagħad twaqqaf li l-unit cost tiegħu kien se jkun xi 24 cents biex tollu l-kontijiet. Irnexxielna nimplimentaw kull ħaġa li l-Partit Nazzjonalista qal mhux possibbli. Dak iż-żmien l-Oppożizzjoni Nazzjonalista intilfet f'paniku. Hekk kif Alice in Wonderland saret realtà. Bdew jħorġu b'argumenti bażwin li ma jagħmlux sens. Il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien qal l-interconnector mhux nużawh. U mbagħad daqqa waħda qalu li raħħasna l-kontijiet permezz tal-interconnector. Konsistenza ta' xejn. Dawn l-istess nies li qalulna l-kontijiet ma jistgħux jorsu. Xid kerfix. U kif raħsu l-kontijiet b'25% fisser aktar minn 560 miljun euro sal-2020 li marru lura fil-bwiet tal-poplu Malti u Awċi. Dan apparti l-fatt li l-Enel Malta bdiet taqla madwar 40 miljun fis-sena fl-2015. Min telf ta' 100 miljon bil ta' 40 miljon. Wara li ħasna kontijiet. U id-dejn inqata bin-nofs. Id-dejn inqata bin-nofs.
Għaller Malta.
Fil-fatt, tajna d-dejn li gvern nazzjonalista qatt maħalla sta' Delle Mara 1 li mbniet fil-1989.
Id-dejn rajtu tal-2020 tal-Malta.
Qatt maħallastu d-dejn ta' 1989 tal-Power Station ta' Delle Mara 1. Dak ħallasni ħaħna.
Għaller Malta da' successu.
U konna ċans nitkellmu fuq ajat li se xinoħra dwar l-ermonta u nistgħu nagħmlu jumejn nitkellmu fuq.
Kollox stilla ħallejtem.
500 iva iva.
Għanejlek
xamil tijena, taqbess fuq l-ermonta, taf xnejlek li meta tħaltim bħala ministru, kienem 4.7 miljoni passiġġieri fl-aeroport, meta ħriġ kienem 7 miljoni passiġġieri. Daw ki rizalt, inx għattam il-surrajn kallus, inx għattam il-biex
tijena. Maftax kumpanija għal-pan,
għan għattam il-surrajn kallus. Għallek. Għivri fuq achievements nista
l-iskemmu
kellu. Għallek. Achievements korrotti. Ġita minn.
Ħatma jemlek imbarata. Ġita minn. Għasli għabbi laburist ma jemlek imbarata.
Ġita minn. Ġita minn. U nerġa' ngħid, iva, il-laburisti u mhux il-laburisti biss anki n-nazzjonalisti jemnuna li l-kontijiet
taħħom. Sihom jirċivew da' sajt
u 60 miljun euro.
M'għandekx tagħmel ħoż viżit su inti.
Kollak ma jemlek ħadd, serraħ ħadd, ma jemlek ħadd. Ħadd ma jemlek. L-laburisti, l-nazzjonalisti ħadd. Ġej jemlek in-nazzjonalisti, asħabek hawn ma jemnuk.
Dan apparti l-gvern ma baqax jagħti sussidi l-Enel Malta. Fi żminkom l-Enel Malta kienet tieħu sussidi għand il-gvern, ta' waqaf nieħ. U dawn il-flus setgħu jintefqu f'aktar learning support assistants, f'aktar teachers, f'aktar nurses, f'aktar frontline services, f'aktar servizzi soċjali, iva hekk, hekk. Inti kellek tar flus fil-put u għamilt put low deżert. Għattara proġett. Iva, dan il-proġett kien il-fundazzjoni tal-ġid kbir li għamel il-Partit Laburista wara l-2013 il-gvern. Il-nazzjonalisti qalu li l-policy tagħhom hija li jinxtara fuel mill-irħas source. Ġifieri mill-irħas source skont x'kienu se jagħmlu daw kienu se jixtru il-fuel skien jixtru l-faħam għax dak huwa l-irħas source ta' ma kienu konsistenti sej. Dawn l-istess nies li fi żminhom kienu jixelu kollox at all costs, ġifieri jixelu l-impjanti kollox ma kellhomx biżejjed impjanti għax ma nvestewx għax il-Marsa u Delli Mara kienet taqa' biċċiet, ixelu kollox at all costs, ixelu l-magri tal-kanser, daw kienu jagħmlu kienu jitnelħu minn kollox. Għalulna li ma jridux jintraptu ħalli jixtru l-irħas li aħna ma jridux nintraptu li nixtru mill-irħas source. X'kien jiġri fi żmien partikolari meta ma kienx hawn LNG fis-suq available. Bħalissa. Konna nixelu bil-fuel oil, nħeb il-fuel oil, aħna na long-term LNG agreement li permezz tiegħu il-poplu Malti waw xilhom għandu benefiċċji kbar. U se jkolli ċans nagħti preżentazzjoni u anke figuri dwar dan. Illum l-LNG agreement li għandna kulħadd jista' jiftaħar bih. Għaliex iva għandna prezzijiet raġonevoli irħas kompared ma l-Ewropa fejn prezzijiet huma ħames darbit aktar minnhom. U dan huwa fatt black on white li ħadd ma jista' jmerieħ, dan hija r-realtà. Xi spiża kienet tkun dik, kienu jxellu l-fuel oil u jmardu l-pajjiż. Dak ejdulhom in-nies, dak li wettaqtu. Għalonna li l-power station tal-bidha bil-issi saret biex tinqalef għall-gas. Mela għalfejn ma sarex dju l-fire mill-ewwel, konna nifrankaw 50 miljun li ħarsu l-investitur barrani. Il-bija bil-jessi s-sarid biex tibqu tixellu bil-żejt biex jibqaw jihdu l-flus, l-oil traders, u nafu għalfej. Paniku kbir kellhom u mhux tabxej dan il-proġett ridu jkissruh from the very beginning, u mhux tabxej ma jaħfrinniex tal-lieħe iva permezz ta' trasformazzjoni li sar fi 2013 il-Partit Nazzjonalista tkisser llum il-ġurnata għadhom ifrudin u ma jistgħux jieħdu r-ruħ. U l-akbar paniku mhux għalhekk biss kien, l-akbar paniku kien ġej ukoll mill-fatt li l-Partit Nazzjonalista biss ikkritikaw dal-proġett. Anke l-Kummissjoni Ewropea kienet faħret. U konferma dan il-proġett. Dan il-proġett fissar għal-pajjiż tagħna 25% rohs fil-konti ta' dawlu l-ilma, għall-poplu Malti u għan-negozjanti, prezzijiet tal-elettriku stabbli għall-numru ta' snin, eluq darba għal-dejjem tal-power stations antiki li pajjiżna kienu jaħdmu bl-aktar żejt li jniġġes li kkawżaw mart respiratorju fin-nofsinhar ta' pajjiżna u twaqqieħ taċ-ċumnija ta' dilli mara. Prezzijiet irħas stabbli, energy mix u flessibilità, sigurtà fil-provvista tal-enerġija u aktar arja nadifa. Tajjeb li najdu wkoll li tul dawn l-aħħar snin il-prezzijiet tal-elettriku żdiedu bil-kbir fl-Ewropa. Din is-sena il-prezzijiet żdiedu b'mod fenomenali u ħafna ċittadini fl-Ewropa qegħdin ibatu. Taf ukoll rajtu l-prezzijiet f'Spanja kif huma, l-Ingilterra l-anzjani ma jistgħux isaħħnu d-dejjar tagħhom, żdiedu l-kontijiet bi 30, 40 anke 50% u grazzi għall-ħidma tal-gvern u ta' dan il-proġett dan ma seħħx Malta. U għadret ingawdu minn prezzijiet stabbli tal-enerġija. Fil-fatt iva għandna biex niftaħru għaliex pajjiżna għandu l-orħos elettriku fil-Eurozone. Meta taħt il-Gvern Nazzjonalista kellna l-ogħla tariffi fl-Ewropa. Mela qabel kellna l-ogħla tariffi fl-Ewropa llum għandna l-orħos tariffi fil-Eurozone. U da ma jista' jmiri ħadd. Kieku s-sistema tas-surcharge tan-nazzjonalisti għadha fis-seħħ, it-tariffi llum żdiedu b'ħames darbiet, jiġu b'5 fil-mija minħabba li żdiedu l-prezzijiet tal-fuels. Din hija l-verità. Se li kolli ċans nitkellem dwar il-prezzijiet tal-gas fil-qafas tal-kuntratt u dak li għall auditur. Issa l-lum hawnhekk qegħdin sabiex niddiskutu rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-kuntratt tal-Elektrogas u dwar kif ingħata. Ma jimpurġax se niddiskutu u lest niddiskutu kull paġna tal-rapport. Jien qiegħed għad dispożizzjoni tal-Kumitat, iżdejja ma nkunux ipokriti. Hawn minn hawnhekk għajjarni iva chicken. Hawn minn nistiednu jmur quddiem minn dak iż-żmien kien Ministru iż-żmien Gvern Nazzjonalista. U dak iż-żmien fil-Public Accounts Committee kien ivvota biex ix-xhieda ma jitilgħux għall-BWSC. Dan huwa fatt. Gvern Nazzjonalista, dak iż-żmien oppożizzjoni nazzjonalista, le Gvern Nazzjonalista, skużawni, kien waqqaf milli jitilgħu xhud fil-PAC Committee. Jiena tlajt ix-xhud li riedu dak iż-żmien jitilgħu il-PAC ma tilgħux. Hawnhekk għandi extract fejt minister dak iż-żmien says no to summoning witnesses by the Public Accounts Committee. Kien ħallu l-English speaker u ma telawx. Ix-xhud ma kienux telaw. Nija l-verità jien qiegħu għad-dispożizzjoni tagħkom se ta' jruh chicken dak il-Ministru ukoll issa. Insejtuh dak iż-żmien. Tiftakrux in dak iż-żmien x'kien ġara dak iż-żmien. Oxxeniti għajt kbar kien hemm dak iż-żmien. U l-awditur ġenerali kien semmihom ukoll. Tajjeb ngħid ukoll li dak iż-żmien il-membri nazzjonalisti tal-Public Accounts Committee kienu waqfu ivvutaw dak iż-żmien for against 3 biex dawn ix-xhieda ma jitilgħux, waqqaftu x-xhur ix-xhieda, intom waqqaftuhom ix-xhieda. Dan kien ġo konfermat minn ruling naħseb ta' Michael Frendo, Honorable Michael Frendo dak iż-żmien. Insejtu wkoll naħseb għax ditajjeb li nfakruhom ukoll għax kemm jitkellmu fuq ir-rule of law u il-principles u l-virtuous u l-righteous, you know, isom qed jitkellmu mill-Antik Testament, kemm jitkellmu dwar da. Naħseb insejtu li fl-2014 Simon Busuttil kien irrifjuta jitlaq quddiem kumitat ieħor parlamentari tal-privileġġi. U dak iż-żmien kontu forċina li huma derx, hawnhekk. Fit-Times of Malta, Busuttil won't testify before the Privileges Committee. Irrifjuta. Ma telax. Jiena semmejt żewġ kumitati, il-Public Accounts Committee, il-Ministru dak iż-żmien kien ivvota li ma
jitilgħux.
Le, qed nitkellem fuq kollox. Qed nitkellem fuq il-prinċipji. Il-prinċipji huwa li l-Partit Nazzjonalista kien waqaf xhud milli jitilgħu. Dr. Busuttil, Simon Busuttil, ma kienx tela quddiem il-Privileges Committee. U intom tajtuħ passaport biex ma jiexiex dak iż-żmien.
D'accord, id-differenza bejn dak il-Kumitat u l-Public Accounts
Committee. U l-Public Accounts Committee u fil-Public Committee.
Kumitat differenti mill-Kumitat il-Oħra kollha.
Tajjeb, mela għandek raġun u l-Kumitat tal-Parlament ieħor u l-Public Accounts Committee. Meta kienet jiddiskuti l-BWSC, il-Ministru Nazzjonali dak iż-żmien qal jien m'arridx li jitilgħu xhud, ċertu xhud jitilgħu, ivvotaw 4-3. L-oppozizjoni kien
kollha il-Ministri kollha li tħarku biex jidruq din dan il-Kumitat. Dejjem tara.
Waqqaftu n-numru ta' xhud, naqqaftu hemm l-artiklu
tal-Waqqaftu
x-xhud milli jitilgħu. Ma importanti li mhux ma way traffic li tagħhom tgħiduh imma ngħidu wkoll ngħidu wkoll dak.
Le
ma mhux le jiena mxejt skont id-dritti tiegħi, jiena mxejt skont il-guidelines tal-Public Accounts Committee. Tajjeb, u kif tiġa fakkajtek inti ma kellikx dritt tagħmel u tieħu azzjoni kontrija dik ir-raġuni. Tiftakru wkoll qed nitkellmu dwar il-BWSC li halfway through the tendering process dak iż-żmien, l-Awditur Ġenerali kien ġibdilkom l-attenzjoni li f'nofs tendering process kienu nbidlu l-liġi, kienu bidlu l-liġi li affettwa l-proċess ta' valwazzjoni. Taf xi tfisser di. Tfisser li saru bidliet maġġuri fi technical specifications sax inbidlu l-liġi, u minn kien l-ewwel ma jbaqax l-ewwel u minn kien iktar wara ġi l-ewwel. U biddiltu l-liġi kif riedet u awardjajtu l-liġi it-tender lil min rittu intom u tajjeb li nfakkar ukoll. Tajjeb li nfakkar ukoll li iva dak iż-żmien BWSC hearings Joe Mizzi dak iż-żmien kien aġent tal-BWSC chose Zaren Vassallos Company of the Yellow Pages kien għalilna u intom ma rittuhomx il-dan nies jitilgħu jixhdu quddiem il-kumitat. L-istess kumitat li kellu suppostet jiddiskuti għalfejn bidlet il-liġi f'nofs tendering process pasta żgħira kbira u minn kellu jirbaħ tilef u minn kellu jitlef rebaħ dawn huwa r-realtà. Dawn huma pasta żgħira kbar. Jien qed nitkellem fuq dan għaliex inti ġbidt l-attenzjoni li ma derġ u rrid niġbidlek l-attenzjoni x'ġara f'post jitwar li ma derġ.
Għall-awditur f'dan ir-rapport. Kif inbidlu l-kundizzjonijiet biex ġaġa volata.
Le mu vera xejn sa kwota li kelma b'kelma
bil-kolla.
Tiftakru li saru u kol kif qed jien bidliet maġġuri fit-technical specifications abbażi ta' dawn il-bidliet legislativi li effettwaw il-rankings, effettwaw iva rankings tal-bids sottomessi. Tiftakru li saru kol devjazzjonijiet mis-soluzzjonijiet mitluba oriġinarjament. Tiftakru li saru divergenzi mill-evaluation teknika u dak tal-konsulenti. Tiftakru li xjusta conflicts of interest ta' taħwit ieħor. Tiftakru li fil-proċess tal-BWSC avukat li kien jaħdem mal-Enem Malta flaqqa waħda mar jaħdem mal-aġent Malti tal-BWSC. Xid gerfix u tiftakru wkoll iva li permezz tal-Yellow Pages kont kien intażel il-kuntrattur li jibni dan il-proġett. Xid gerfix. Intom qed tajru lilna li we ran a fair and transparent process li approvato anke l-Unjoni Ewropea. Intom trid tippritkaw fuq dak li għandu jkun hemm fuq trasparenza fir rule of law. Investigajtu dak iż-żmien saret ministry inquiry, investiga l-Kummissarju tal-Pulizija dan kollu. Mortu tkampjaw barra defgħu biex jinvestigaw il-BWSC. Mortu tihom il-kafe. Onorevoli Aquilina. Biex
testa għana
għana. Fejnu ma l-investigazzjoni dwar dak li saru il-Magisterial Inquiries. Ma rittux il-Public Accounts Committee dak iż-żmien jiddiskuti dan il-kuntratt sew. Id-defendejtu dak li għall-awditur xamma kbira ta' korruzzjoni. Ma għall-ebda ma' ma' semmi għall-ebda xamma ta' korruzzjoni l-awditur fil-rapport tiegħu. Kien rapport tajjeb anzi l-awditur li għamel. Ma rridux tiddiskutu il-qagħda tal-Enem Malta. Ma rridux tiddiskutu il-qagħda tal-Enem Malta. Il-mażra l-ekonomija tal-pajjiż. Ma mortux quddiem il-kummissarju tul investiga il-kuntratt tal-BWSC ma nafx jiġi investigat illum. U dak il-ġiex miljuni fejn marru. Lakin hemm daqshekk xi ma' korruzzjoni fejn huma l-inkjesti maġisterjali u dwar ran. Nixtieq narhom jien nixtieq narhom. Tajjeb, issa narakom ta' tis-support li l-min ikkampja qudiem id-depo binħabba li l-Capital One mhux qed tiġi investigata li ma'
dawk li kkampja qudiem id-depo jekk jitolbu l-kwisa tal-Pulizija jinvestiga u jressa l-qorti nies involuti fit-tir ta' Defni Caruana Galizja direttament u indirettament. Dak jitolbu.
X'ettejt hawnhekk? X'ettejt
hawnhekk? Ħanajdek biex ma tiċċitax. Ir-Repubblika qiegħda tinsisti. Illi kull min kien involut direttament u indirettament fil-qtir ta' Defni Caruana Galizja, il-kummissarju u fl-istejjer li kixfet Defni Caruana Galizja, hemm responsabilità fuq il-kummissarju tal-pulizija li tinvestiga u tressa il-mirandu jitressa.
U hekk għandu jsir investigaw. Ma nassigurak li fuq imu se jsibux
jgħu. Don't excite yourself.
Investigaw, investigaw però nixtieq ukoll nistaqsi l-kummissarju. Investigaw fuq il-Capital One.
Jiena matnira.
Investigaw il-Capital One.
Iva, Iva, u l-Prim Ministru tiegħek li qed tgħidlek llum. Kien ordna inkjesta fil-konfront tiegħek
irkom
disastin fil-gvern u ma għamiltu xejn minn dak kollu. Paroli fil-vojt. Għamiltu inkjesta fil-konfront tiegħek.
Inkjesta
fil-Prim Ministru Joseph Muscat li jiddefendik sal-lum. Għamil inkjesta fil-konfront tiegħek. Waqt li kellek jiddefendi lilek il-kumpanija fil-Panama li hija l-kumpanija illi kien tella tirċievi il-commissions biex shareholder tal-Elektrogas il-persuna illum akkużata bil-til ta' Defni Karola Galizja. U l-pressure qed issir huwa lill-kummissar tal-Pulizija biex jinvestigaw il-min kien direttament u indirettament involut fil-til ta' Defni Karola Galizja.
Jinvestiga jmandat ħajmu blu, jinvestiga
ċitaxina ħafna tinkwetax
u jiena fl-istess kien qed titlob ukoll il-kummissarju li jinvestiga wkoll il-Capital One li ma kumpanija
kien
li kienu.
Jagħmel
jagħmel
tal-faqret li ġa għamiltu. Inkjesta, il-Prim Ministru tiegħek. Il-Prim Ministru,
il-Prim
Ministru baqa' jiddefendi.
Taf li ma saritx Ministru l-inkwajri.
Il-Prim Ministru baqa'
li ma saritx Ministru l-inkwajri. Drogi qed nitkellmu fuqhom bil fil-ħin kalami. Mur u klirja smek.
Lilek għattilek, għattilek wara d-dibatt bil-kumpanija fil-Panama illi kellha tieħu 5,000 euro kuljum mill-persuna akkużata bil-til ta' Daphne Caruana Galizja. Il-fattu, għan saqsuk fuq, għan saqsuk fuq dawk l-emails, għajieċi l-moment, onorevoli kollet bizzi, għan saqsuk fuq l-emails li jem, dokumentati, għawedi, l-emails dokumentati, fejn int niftijem, biex tiħu 5,000 euro kuljum bil-kumpanija tal-persuna akkużata. Inti imsemmi il-kumpanija tal-Panama tiegħek hemm. E-mails li indikaw li inti kellek tiċivi 5,000 euro kuljum minn 17 Black shareholder taħħa Jurgen Fenek il-persuna akkużata bil-til ta' Defni Caruana Galizja.
U fuq hekk qed jipprotestaw il-Ministru. Fuq l-affarijiet li nitkellmu saret mhux qed isiru investigazzjonijiet meġid il-gwerġ. U nieħu pjaċir li jsiru ħalli toħroġ il-verità. Imma tajjeb li ngħid li le fil-każ tiegħek partikolari il-pulizija kif issemma ismek kif issemma
ta' kollu nettaj sar diġà il-Prim Ministru li baqa' jiddefendik sa issa
mill-għalija.
Ministru Over the hills and far away.
Keep focus, prova, Iva, dak iż-żmien naħseb ħatma jipprotesta fuq il-Capital One fuq il-flus li ġiet mid-droga. Ibatu li s-Sur Fenek Adami, l-Honorable Fenek Adami kien direttur tal-fiduċieri daħħal Baltimore fiduċieri. Han ikkwata il-Times Malta Today reported on Sunday night that the police in Malta did not hand over information to Dutch investigators, ma tawhomx l-informazzjoni, about alleged money laundering by Capital One, which over the years had seen millions of euros being deposited in Malta from overseas. At the time, Beppe Fenek Adami was the director of Baltimore, which owned Capital One.
U saret inkjesta mill-Prim Ministru tiegħek sieħbek.
Mill-Prim
Ministru sieħbek. Bit-tlet imħalfin u x'magħmlux. U tawhom il-poteri kollha. U estendowhom is-snin. Qabdu, qabdu, qabdu. Well, down to sustain. Oh, inti imkeċi. Inti toxic. Inti backfired imismijak.
Toxic. Inti xaqsbat Capital One imxaqsama droga.
Inti xaqsbat droga.
Conrad, tista tibqa tiddevja. You can run, but you cannot hide. Tista tawwa l-kentri. Għax id-domandi li ħanamlu, li ħanamlu għomlu. U tista tiddevja. Fuq kull matri.
Għax
il-momenti għak ħajata. Ħajata.
Honor, voli mitzi, tista tkompli.
Thank you, Honor Mele Fenek Adami. Nistidinkom Iva, investigaw il-BWSC dan il-proġett li għamil naħna, il-proġett tal-Electrogas, Iva sigura li il-qalba l-gas ma jibqawx, ma tibqax, ma ta' dipendent fuq traders għal-żejt li kienu Iva li kien hemm il-vera korruzzjoni fuqu u li vera kien hemm kas ipprovat fuq korruzzjoni. Al-kontrarju, għal-proġett tal-Heavy Fuel Oil, tal-Partit Nazzjonalista, il-proġett tal-qalba tal-gas ta' biss benefiċi. L-attakki mu maċen xlif mi beda kontra kull min xi darba, jew oħra żerda jmissilkom is-siġġu tal-poter, is-sense of entitlement, is-sense of royalty li xi darba kelkom.
Mr. Speaker, Mr. Chairman, stat n-għajjem punta oġġezzjoni. Nirreferi għal ruling moti mill speaker Angelo Farrugia fis-seduta numru 188 ta' nhar it-tnejn 28 ta' Jannar 2019 dwar il-qari jew il-preżentazzjoni minn qari ta' xhud. Li għamel xhud quddiem il-Kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi.
Li ma tistax tiżżomm ġifieri?
Tiet qed inqajjem punt proċedurali.
Ma tix ħallini nkompli u nirrispondi.
Ma tix ħallini. Permettili, ma tix membru tal-Kumitat.
Ma tix ħallini. Kien membru parlamentari wkoll.
Ma tix membru tal-Kumitat.
Membru parlamentari wkoll.
Dan ir-ruling billi ta' l-Honorable Speaker Angelo Farrugia jgħid ċaru tont illi l-istatement li għamel xhud fil-bidu m'għandux ikun itwal minn bej 5 minuti u 10 minuti.
Mux jtna minn statement jina, ta' jina mux statement niktub jina tamil oral presentation. Oral
presentation u koll.
Titti ċensurani, xibni għati,
xibni kellem. Kem trit, kem tkellem jina.
Ma
nafim, ma nafim, ma nafim.
Ma tidix nitkellem iktar. Ma tidix nitkellem fuq il-punti
ta' għu. Tinterrompi xil-membri, tinterrompi xil-membri ta' kumitat.
Kollu tinterrompi, onorevoli.
L'onorevoli Aquilina e ti rileva illi kien hemm ruling tal-speaker li jitkellem illi dan
il-kumitat.
Jiena qed nistina, kompli bdiet ta' pożizzjoni, ħalli tasal fit-tmiema biex imbagħad inkun nistgħu nibdew is-sessjoni.
Nisbet l-attenzjoni li jem dan il-ruling li jgħid ċarru tont.
Nisbet l-attenzjoni li jgħid ċarru tont. Ma issa ma tridux il-pozizjoni twila fl-istess ħin kollu t-interrompu. Il-ħin kollu taddu mistoqsijiet u t-provaw t-provokaw li xu. Biex imbagħad nerġgħu ħafnajja sostorbju u depożizzjoni illi se tatħadet kwarta. Diġà ilha kważi sija. Imma min qed jieqafu jinterrompi. U issa qiegħed, issa qiegħed. Toġġezzjona għax hija twila d-depożizzjoni. Jekk inti ma toqgħodx toġġezzjona u ma toqgħodx tieqaf kull darba u tipprovoka li x-xut il-ħin kol kif għamiltu dejjem ta' mhux qed tagħmluha mal-Onorevoli Mizzi. Għamiltuha ma' Mr. Gaja, għamiltuha ma' Mr. Rapa Bologna, qed tagħmluha ma' kull xhud illi jitla u jiġi hawnhekk
biex il-Konrad Mizzi.
Hawnhekk qiegħed niddefendi l-proċedura ta' dan il-Kumitat illi suppost hija proċedura serja u minn tix tkellimna
il-komplu tidwar onorevoli bedin.
Qed joġobkom.
Li minkejja li kaċċejtu lill-Konrad Mizzi għadkom fis-sodda miegħu.
Ajma, għasir id-din rispondi kal dak il-komment fuj, u dak il-komment fuj, u
partija fuj, kollu fuj, naf li ma tosbox il-verità, imma din il-verità, din il-verità,
kull limitu, onorevoli
Mizzi,
din għawnek, ġibna għawnek l-onorevoli Mizzi biex id-deponi, ejjan ħallu.
Mela, onorevoli Mizzi, għandek 25 minut oħra biex dan biex tipprova tagħlaq dan l-istatement. U bad nirregolaw ruħna minn dak l-istat.
Naħseb
Iva, jinek, le mhux qed niċċensura. La ċensurajt, qasse niċċensura. Jinek niċċensurilek illi baq 25 minuta oħra għandna l-seduta parlamentari. Idealment tagħlaq sal erba'. Jekk le, ma ġara xejn, inġibuk meta jkun hemm
bżonn. Għana meħilti, u jekk forsi ma jkunx hemm interruptions, inkunu ħarġi bili nibqa' dejjem nista' jkun malaj. U għana ġel u nitkellem daqsxejn passiktar maġġel, tajjeb hekk? Tajjeb, proset. Issa niġi daqsxejn għar-rapport tal-Auditor Ġenerali kif ukoll għall-governance tal-proġett. Tajjeb li ngħid li rol tiegħi f'dan il-proġett kien ta' ministru. Ministru jagħmel policy, ministru ma jitħawlx fl-evaluation ta' proġett, ministru ma jinnegozjax kontratti, ministru il-rol tijaw għal jati policy li jiddeċidi liva ridna a fixed price għal 5 snin, liva ridna long term LNG agreement, ministru jmur fejkollu bżon ċertu affarijiet. Se għot intervon fini, kif nisamil għan 25 minuti se għot waqqaf.
Mela, kompli, kompli.
L-onor vila kujnina, please, għallu nintkellem. Thank you for your kindness. Il-rol ta' ministru kien ovvjament li fejn kien hemm issues li kien hemm bżonn il-gvern jiddeċidi dwarhom, kont intellgħu mimos il-kabinett, il-kabinett kien jiddeċidi bħala gvern, jien ma niddeċidix, jiddeċidi l-kabinett. Kien hemm ċertu affarijiet li kienu tal-kontratt kwali li kien jiddeċidilhom il-bord tal-Enne Malta u kif tafu, l-Enne Malta hija separate legal entity, jiġri għandek m'għandha ħixina bħala ministru, l-Enne Malta għandha il-legal personality tagħha u tikkmandaj, kien hemm steering committees, kien hemm negotiating teams, kien hemm boards ta' diretturi. U kien hemm ukoll kabinett ukoll. Li jiena membru tiegħu, kont membru tiegħu. U tajb niċċaraw daqsxejn id-differenza f'dawn ir-roles. Dak li pubblika l-Auditor Ġenerali dwar il-kuntratt tal-Elektrogas lanqas biss jibdaw jitqabbel ma dak li ntqal fuq il-BWSC. Anzi, jekk xejn l-Auditur u għandna hawnhekk 400 għandna kważi 600 paġna bejn il-main reports u l-abridged version, waqa' l-argumenti kollha tal-Oppożizzjoni. Ħanaqra l-kom ftit. Section 1 minna, 1.2.1. The need for new and efficient generating capacity was justified in terms of a lower cost of electricity generation, improved infrastructure and supply reliability, as well as in terms of environmental impact. Rilauditur ġenerali jettijajt bliktar moċċar li kenna bżon nipjan ġdijt. Il-Partit Nazzjonalista kien jitmandi bżon nipjan ġdijt. U kien jettijajt li għanna bżon nipjan ġdijt għalix niġġeneraw l-elettriku motorħos, għalix għanna bżon nintejbu l-infrastruttura, untejbu l-supply, u għanna bżon ukoll nsaħħu l-ambjent. Ġur dak mhux qed ngħidu jien, qalu l-Auditur Ġenerali. L-Auditur qal ukoll li aside from Delimara 3 and Delimara 4 plants, another source of electricity is the 100 MW interconnector with Sicily, which was completed in 2015, sentej wara jtlajna fil-gvern, 2015, kważi sentej on offs. Although the interconnector provides Enne Malta with a considerable energy supply, this source presents risks beyond Enne Malta's direct control. Ġifri l-interconnector waqt li huwa proġettajja għandek ċertu riski li mhuwiex ma jistax ikkontrollhom l-Enne Malta. Daw jinkludu, these include network congestion in Italy and occasional restrictions in supply, as well as unavailability arising from lengthy repairs to the subsea tract. Jekk ikun hemm occasional supply cuts ġas għalija kif kenna fil-passat fl-hawn aħħar 5 snin, kif kenna meta ankra ta' vapur laqtet l-interconnector unqata, u l-affarijiet jistgħu jiffetwaw il-reliability of supply. U għalhekk kellna bżonn iva impjant tal-gass ukoll, tajjeb l-interconnector li għamil li aħna fi 2015, però mhux biżejjed. DNAO, di tajba wkoll isimgħu di. DNAO in National Audit Office considered the RFP document, RFP war request for proposal document, as generally well structured, and one that provided a sound basis for prospective bidders to commence preparation for their bid. Ristruttura tajjeb dal rapport. U offra ċans li l-biders jipreparaw il-bid tajjeb. Although concerns regarding the period of submission were expressed by bidders, DNAO deemed that the time allowed for submission of the bids was adequate. Rial kemm ċertu biders forsi kienu qalu li ma tajniex biżejjed ħin, l-DNAO qal kien biżejjed, kien adequate. The period of submission was of 76 days, which compares favorably with public procurement regulations issued by the European Commission, skont il-klim tal-DNAO. The European Commission establishes an array of minimum time limits based on the nature and method of the procurement, which range between 24 and 52 days. Waħna tajna 76 days. Jivrijem mekke tafakħalu kwa l-NEO. Moreover, l-NEO għalet, Enne Malta's efforts to accelerate the process through the preparatory planning-related work undertaken was noted and commented by NEO. Il-fatt li waqt li għina d-dajet tender process, l-Enne Malta preparat il-proġett ħorqot kumpanija biex tapplika l-permessi biex tmexxi in parallel. Da, ikkommendjatu l-NEO faħritu. It-tajjeb titejlu tajjeb. In the RFP document, details regarding project financing were also appropriately sought and efforts at ascertaining the financial strength of bidders were made. Jifri, id-dettalijiet fuq il-project financing tlabnihom kif suppost u ċekkjajna kif suppost, mhux il-evaluation committee, mhux jien ovvjament, is-saħħa tal-bidders. Jifri, dak faħru l-NEO. Another positive aspect identified by the NAO was the inclusion of the main draft agreements with the bidders afforded the opportunity to propose changes to the draft agreements for consideration for Enne Malta. During the RFP process, tajna l-Enne Malta taħt il-contract documents, il-draft contract documents lill-bidders biex jipproponu bidliet. Bliktar mod trasparenti, għax differenza mill-BWSC fej biddiltu l-liġi. Furthermore, details regarding documentation that was still submitted by the bidders was clearly outlined and deemed comprehensive by the NAO. Id-dettalji li tajna fi documentation kien comprehensive u kien bizzejiet. L-NAO għalet ukoll li the RFP process was designed in such a manner as to allow for bidders to submit requests for clarification. Bidders were informed that requests for clarifications and replies thereto were to be circulated among all bidders. The NAO considered these measures as, contributing to the transparency and fairness of the procurement process. Ġifiri, l-NAO għale bittar xorċar laffariet li għamlet l-NAO Malta kontribwiet biex il-proċess ikun trasparenti u fair il-procurement process. Ġdifferenza me l-proġett għal-BWSC, ġifiri, il-narrative li jtiprovaw intom spiegaw fil-medja, miex reali, mija hija detached from reality.
Kulħadd maqtuħ mir-realtà barrajt.
Imma dan ma nistgħux niftaħ l-NAO report noqgħod ndurwa kelma f'kelma. L-NAO deemed the RFP clarification process as managed by NAO Malta as well structured and documented. The clarification process li għamlet l-NAO Malta mal-bidders kollha kienet strutturata tajba u dokumentata. Section oħra li għad l-NAO kienet li despite inconsistencies noted by the NAO, għax kien hemm ċertu administrative inconsistencies iva, this office is of the understanding that these cases bore, u di importanti ħafna simgħuha di, bore no significant impact on stage 3 of the evaluation process and no effect on the final outcome of the selection process. Xi jiġifieri dan? Jiġifieri għalkemm kien hemm xi nuqqasijiet amministrattivi li forsi setgħu saru aħjar u ċertu ċarezzi li setgħu saru aħjar, anke kieku daw kienu jitranġaw, xorta waħda ma kienx jinbidel l-eżitu tal-evaluation process, xorta waħda kien fair process li l-outcome finali kien se jkun l-għażla tal-Electrogas. U inkompli iktar. In the NAO's opinion, this ensured an element of transparency and fairness in the adjudication process. Issa forsi di ma tidux tisimawa, imma qal, in the NAO's opinion, this ensured an element of transparency, trasparenza, and fairness, u ġustizzja kif suppost fairness, in the adjudication process, as the basis of selection was declared from the outset. Ġifri jedna mal-lor fuq xisten evaluawk, fuq kollox, kienet ċara minn qoddim, thereby creating a level playing field for the potential bidders. Ġifri dat, nejnu muxin l-auditor ġenerali, il-rapport. Ġifri il-bidders kienu jafu fuq xisten evaluawk, u l-evaluazzjoni saret kif suppost. The changes, nerġa' nejnu li saru throughout the process, bore no significant effect on the outcome of stage 4 evaluation process. U da mux jednejdu jien, jtjedu l-auditur. Ġifri għalkemm kien hemm nuqqasijiet amministrativi, iva, jkun hemm anki fi proġetti ta' kunsill lokali, jaħseb wara proġett ta' magnitude bħal dan, li kien l-ikbar proġett ta' infrastruttura li qatt sar Malta, l-ikbar proġett ambjentali li qatt sar Malta, l-ikbar proġett li ta' benefiċċji lill-poplu Malti għawċi li qatt sar Malta. Iva, minn naħa ta' infrastruttura. Iva, il-proċess tal kif suppost, kien feru trasparenti U jekk kien hemm nuqqasijiet amministrattivi daw ma effettawx il-final outcome. U da mhux qed ngħidu jien qed tgħidu l-NEO. U meta tisuma dawn il-punti, x'malqajniex f'sodisfazzjon dan ir-rapport mhux talli ma konfermajniex l-allegazzjonijiet tal-Oppożizzjoni, talli ifaħħar għal darb'oħra, ifaħħar għal darb'oħra ħafna drabi li mod li b'mod bil-mod ta' tmexxija tifsar l-għażla fuq dan il-proġett kien fair u transparent. Fair and transparent. Kliem li dejqukom. Fair and transparent. Intom li titkellmu fuq il-rule of law.
Se naraw kif għażilt in-nies.
Kienet l-ewwel darba jew waħda minn ftit drabi kif jinnota l-auditur li mhux talli ma kennax għaliex naħdmu, imma talli l-kuntratti kienu offruti lill-bidejers kollha minn qabel bħala parti mit-tender document. Fl-analiżi tiegħu l-auditur semma wkoll il-mudell finanzjarju fi stage 4 tal-evaluation. Evaluation, financial evaluation, kem semmejtu għamintu xi żewġ sessions tikkritikaw il-financial evaluation model u tgħidu u għalfej u min għamilu għall-financial evaluation model u kif sar?
Sieħbek għamilha Brian Tonna.
Kif sar, kif sar?
Il-financial
model sar minn evaluation committee, baġġi evalwat. Evalwat u l-NEO
reġitaħlek il-kontijiet il-Panama.
Il-Auditor Ġenerali ifaħħar il-modell użat u jgħid li kienet għodda tajba l-financial model għall-evalwazzjoni finanzjarja tal-bid sottomessi u konferma l-accuracy li bjamxow il-Kumitat tal-Evalwazzjoni. Il-Kumitat tal-Evalwazzjoni kemm għedtu accurate meċa, jekk nerġa' dik id-dokumenti nagħtihom il-Ryan, nagħtihom l-Onorevoli Kallusi, l-Onorevoli Akulina, l-Onorevoli Fenekadami, u ngħidilhom dan il-modell finanzjarju qablu l-bids kollha. Tant kien well structured il-proċess li intom se terġu tiġu u tażlu l-Electrogas, l-istess għażla tagħmlu, l-istess għażla tagħmlu, u da mhux qed ngħidu jiena. Iżda tgħiduli ma kienx hemm shortcomings u mela ma semmix shortcomings l-auditur. Iżda shortcomings li osserva l-auditur ħafna minnhom kienu shortcomings amministrattivi fl-evalwazzjoni. U ta' natura forsi suġġettiva li taf taqbel magħha taf ma taqbilx. Però jagħmilha ċara darba darbtejn li dan kollu. Ma kellu l-ebda effett materjali fuq is-selezzjoni tal-konsorzjum Electrogas. U dan huwa fact, black on white. Vintom tistgħu tbidlu kollox, però tistgħu saqsu kemm tridu mistoqsijiet, però ir-rapport tal-auditur ma stessibhom kien li din it was a wrong choice li l-Kumitat tal-Evalwazzjoni li l-Enna Malta Corporation għażlet l-Electrogas. Mhux issemmuhom kien. Trid tistgħu fiċċuha, tista' tagħmel ir-riċerka u taraw x'tikkonkludu. Iżda ġifieri iva shortcoming semma, administrative shortcoming semma, però semmek. Jien nemmen ukoll li kollok shortcomings amministrativi huwa acceptable fil-pers was li dan huwa l-ikbar tender li qatt kellna. Timxi kemm timxi bir-reqqa, anki f'daq f'portata ta' proġett żgħir iktar ħafna, xorta waħda jkollok ċertu administrative shortcomings aħseb wara fil-proġett ta' dan il-portata. U tajjeb li wieħed jitgħallem minnhom dawn l-affarijiet. Tajjeb li wieħed jitgħallem minnhom dawn l-affarijiet. Dwar il-proċess, l-NEO faħħar l-Enna Malta tkellmet formalment mal-bidders fuq il-proposti tal-bidliet. Dwar il-proċess kompetittiv intqal ħafna mill-Partit Nazzjonalista u nistqar ngħid li ħafna kritika, ħafna kritika, ma kienitx korretta u kienet mimlija f'diskors partiġan li jiva ma jagħmel sens. Kif ikun nitkellmu bil-lingwa tal-awditur konna nkunu iktar fair naħseb jiena. Xtaqt infakkar li aħna ma xtajniex Power Station mill-Yellow Pages, ma sarix hekk, you know, ma l-auditur għamilna proċess rigurus li Malta maħruġ internazzjonalment ta' evaluation li ma proċess jinfaħħar ukoll kif rajtu mir-rapport tal-auditur. Kien hemm mhux inqas minn 18 il-bid għalija. 18 il-bid. Il-pożizzjoni tal-bids ma tbidlux bidinna liġi f'nofs evaluation process, jew bidinna requirements, jew kienna disgwid bejn evaluation panels, jew xaħat għal-motu konsulent għal-ieħor, jow l-avukat telaq minn l-animal ta' mal-konsulent għal-bider.
Per kumbrazzjoni baħaw jgħin fenn.
Ma sarux għaw l-affarijiet, ma sarux għaw l-affarijiet.
L-auditor jgħajt li nbidlu l-kondizjonijiet wara li ġew diselected 16 minnu.
No, sa' nidiskutu fuq il-gas, fuq l-exit option, nidiskutu fuq security of supply.
Il-lasta għara l-eliminajt 16
bidet. No, ma ġewx eliminajt 16 bidet.
U biddiltu l-composition tal-konsorzju.
No.
U għacċettajtu għa,
ċedajtu għa. Għan itkellem dwar għu għalli.
Gazor.
Mux no, yes.
Għana ma biddinniex.
l-Enemalda.
Accettajt.
U l-kabinet accetta change in change.
Eżatt. Biex takkomodaw il-Jorgen Fenek.
No, no, ma kumodawx.
Għalliku jistaj għalsek il-telefon għagulju.
Isma, min ma naħxal fejt jissemmu persona għawnek. Toqda attenti persona li mux jieta għawnek. Persona li u għan non-executive director kien fuq il-board. Persona li u għan minority stakeholder.
Persona li għat il-ħaf.
Fid decision.
Ta' ma xar Jorgen Fenek.
Jina għankun ċar għawnek. Inti, rritnaw għat il-fiktim. No, no, għan spiegħal.
Saqsej, ta' għal-minet
il-refer. U tajt li nejgħu li everybody is presumed innocent until proven guilty. Jifri kien rule of law. Jifri jekk intom bil-kummenti tagħhom, jkun tagħmlu kummenti ħafna dwar
is-sitwazzjoni.
Jekk intom tiġà qed tinfluwenzaw ġurija futura fuq trial ta' ġuri, dan hija pasta żada kbira. X'fair trial jista' jkollu bniedem? Dija jeopardy of justice. Miskom tisku. Miskom tisku. You are jeopardizing justice.
Mhux tal-inna ħalna sorry mitsej.
Jifri
żomma f'moħħok dejjem.
You are jeopardizing justice.
Sakemm nagħmlu lek id-domandi kollha.
You are jeopardizing justice. Jibri għodu attenti għawnek, jina naseva rule of law, u jintom għal-kota u tosseva.
About time, ċarta.
Għana nispiraw ruħna minnek.
Nispiraw ruħna minnek, kafetil għanu mid-droga jina.
Mela,
issa dan applika, għana minna mil-pull flow dizet slali għadda u d-dim.
Jina applika, għana għana l-pull, jina applika, fizzbin għverna borista tal 1996, il-permess ħalaċ fil-taħt għverna borista fil 1996, kontra dak li ġara fil-kas tal-pul ta' Joseph Muscat, li l-proċesti għu dam tlettin biex
inaħdu.
U jiena għaddejt mill-proċess kollu. Ta' żmien, fiż-żmien il-gvern laborista.
Tan
96.
Tan
96.
Ejt il-verda
kelli.
Jente law il-mepa u nek jisu fuqa.
U 98 u darja
dwar.
U ha permess ta' żmien gvern laborista ta' 96-98.
Kontu tiftaħru li fajtu t-gvernaw
Kontu tiftaħru li fajtu t-gvernaw li Roberta Vela, li bissiru kif il-president, u ħadem biex it-tifet jew isir prim ministru.
Qed
nifuk, kondret bizzi, timtek eżatt il-botta, għamilt karambola jgħidu
karambola ħaf x'inhi?
Tattakka lili biex tilħaq il-Roberta Vela.
Għanejlek x'inhi l-karambola, il-karambola l-pulizija waqfu. You're running away.
Glenn Bedingfield,
you're running away.
L'onorevole Glenn Bedingfield, Tani, 10 on 10.
You're running away.
10 on 10. Iġifiri il-karambola, jajtaka, il-fakkina deli, jina deli għand il-fakkre. Il-Prim Ministru Roberta Vela u għissiru kien President tal Repubblika.
Għawnek,
Dr. Abela.
Dr. Abela mux għieta għawnek, iftita għajat u kien għamilu.
Dr. Abela, kalla jitt għamlu konfronti għak miju.
Mandiġ għalfin għamlu konfronti.
Kalla
jitt għamlu konfronti. Mandiġ għamlu konfronti. Il-pulu għamlu
konfronti. Issa nejtu l-Malti l-Lawċi, kull bin għandu għal
Evaluation Committees. Sowa li ma minnhom 11 irnexxilhom juru li kellhom requirements meħtieġa, ġifieri minn 18 approvajna 11. Right? Approvajna 11. Sitta minn dawn il-11 kienu mistiedna mbagħad kien hemm first process of shortlisting from 8 to 11 u mbagħad kien hemm process ieħor ta' further shortlisting u minn 11 niżlu għal 6. Eventualment minn 6 niżlu għal 3 sostemester taw l-offerti tagħhom tliet bidders. L-evaluation intom skorretti qed tgħidu li saret solament minn XBT, saret minn 30 persuna jew ditti. L-oppozizjoni qed tipprova taskura dal-proċess u mar nexxilkomx l-awditur ma semma xejn dwar dan. Mhux tal-liek il-financial evaluation huwa sotu rigorus. B'mod partikolari, ipprovdu toskuraw il-proċess tal-assessment finanzjarju. Fuq din is-sezzjoni tal-financial
Evaluation, il-rapport l-auditur faħħar dal-assessment finanzjarju u l-model l-intuża. L-evaluazzjoni tal-proġett sar minn aktar minn 30 persuna fil-ġett. L-oppożizzjoni xorta tibqa' tikkritika l-aspetti finanzjarji tal-proġett, però m'għandkomx bażi fuq xiex. Fuq din is-sezzjoni finanzjarja, ir-rapport tal-auditur faħħar din l-assessment u l-model l-intuża. This is a fact. Hawnhekk nerġa' niġi għall-punt kruċjali, nerġa' nirrepeti li għall-kuntrarju ta' dak li sar fir-rapport tal-BWSC. L-NEO m'għamel l-ebda referenza għal korruzzjoni fil-rapport tal-auditur. L-NEO tal-BWSC għal li kien hemm xamm qawwija ta' korruzzjoni fact. Pointer lill-pulizija, pointer for magistrate inquiries, korruzzjoni. Fl-electoral guess, kemm qed jinvestigaw, ma semma l-ebda korruzzjoni, minn fejn qed jiġi korruzzjoni, minn fejn toħroġ il-korruzzjoni. Issa jiġri, and time will prove us right. Dan huwa proġett li mhux qed taċċettaw li lilkom effettwalkom l-elezzjoni u l-futur tal-Partit Nazzjonalista.
Infatti għad fuq l-idej fil-Partit Laburista ta' dan
il-ġesti
il-Partit
Laburista
ta' dan il-ġib kbir li għamilt
sewek ħafna li l-ekonra Dr. Fenek għam il-ġib ta' mil-tinti permessa l-Capital One il-ġib Kollox xogħol ma' mil-tinti. Imma mil-ħafna tajjeb ta' ħassina. Mil-ħafna huwa sanara. Mil-ħafna tajjeb. Kollox tajjeb u spiċċajt minn il-partit. Mil-ħafna tajjeb. Issa naraw x'hemm il-ħażina. Issa jekk ma tidux ħallu inkompli, għandha ħafna x'ngħid. Kompli. L-offerti li ġew irċevuti ma' l-istejn komitti kienu analizzati fid-dettall minn esperti kemm tekniċi u kemm finanzjarji. U dak u ġi awarded lill-kuntratt Electrogas lill-konsorzju Electrogas għax by far kien the best bidder. U fil-fatt fl-aħħar fażi ma kienx challenge tal-kuntratt, kien hemm challenge il-proċess fejn bidders oħra jsibu jiċċellenġa għall-kuntratt u ħadna challenge għall-kuntratt. That is effect, black and white. Nixtieq ikkwota anki l-Kummissjoni Ewropea. Fejn il-Kummissjoni Ewropea fuq dal-proġett tal-procurement taf x'qalet il-Kummissjoni Ewropea. No elements indicating a circumvention of EU. Procedure, procurement obligations were observed. Ma kien hemm lebda, ma kien hemm lebda element ta' circumvention li qbizna li biddilna l-evaluation panel għamel xi ħaġa ħażina fl-EU procedure procurement obligations. Saħħa sitra l-European Commission qalet hekk ukoll. For what regards the observation of the general principles of the treaty, the Commission considers that these principles have been indeed complied with the award of the transaction agreements to Electrogas. Being the result of a competitive process with a previous publication in the official journal of the European Union and involving 18 bidders. The Commission concludes, therefore, that the requirements of paragraph 19 of 2012 SGI framework have been respected. Da mux et nejdu jien, et tejdu Kommissjoni Ewropea li kulħadd mexa, skont, Iva, kulħadd mexa, skont l-evaluation processes u skont il-liġi Ewropea. Apparti minn dan is-serħant tal-moħħ u tfaħħir il-Kummissjoni Ewropea, sar ukoll proċess ta' due diligence rigorous, kemm tekniku, kummerċjali u finanzjarju da ħadd ma jiċdu fi kull bid u l-bidejs ġew evalwati mill-aspett tekniku, kummerċjali u finanzjarju. Dan huwa l-verità. U l-NEO għamlet skrutinju qawwi f'dan rapport ta' 600 euro, 600 paġna. Nerġa' nfakkarkom però li dan ma kienx l-unika skrutinju tal-NEO. Li dan il-rapport sar ukoll evaluation indipendenti miegħu li dan 18-il xahar sħaħ mill-Kummissjoni Ewropea. 18-il sħaħ li eżaminaw il-Kummissjoni Ewropea eżaminaw. Mhux kif qed tagħmlu intom bla political arguments u bickering u rule of law li ma teżistix imma bi proċessi rigorużi. Eżaminaw il-proċessi kollha, kemm dawk ta' policy, kemm dawk ta' kompetizzjoni, kemm dawk ta' kif inħarġu l-permessi, il-kuntratti kollha se naqas kuntratt. U konkludew li kollox sar kif suppost skont il-liġijiet applikabbli. Dan huwa fatt. Dan il-Kummissjoni Ewropea. Tiftakru x'kien qal il-Kummissarju Ewropew dwar dan il-proġett ħanfakkarkom. The process leading to a favorable decision by the European Commission. Il-proċess, you know, għaliex sar id-deċiżjoni favorevoli mill-Kummissjoni Ewropea on the new gas power station was very rigorous. So that it is ascertained that the money that the Maltese government is forking out for the project does not breach the EU strict regulations related to state aid, memx lebda ksur ta' regolamenti fuq state aid, which might create discrimination in the market, jifri ma sar lebda diskriminazzjoni fissu, kulħadd kellu l-opportunità jibbidja, l-evaluation process kien fair. It means that no questions can be asked and that there is legal certainty for the European Commission. That there is legal certainty that not the Commission, the Commission ma tistax, but not any member state, pajjiż ieħor membru stat, will come and say, hello, what are you doing? And what certainty, of course, is a very important thing for a big and important project like this project. U da mettux jindi għaleta il-Kommissjoni Ewropea li għanna legal certainty għal dal-proġett għax kollox iva kif sar, kif suppost, x-differenza mill-BWSC. Imma mħafna punti li għatirrit indur, issa għax il-lunduru r-rapport l-auditor kollu. Inkompli nżid, taħsbu li kiku dal-proġett ma kienx wieħed ta' portata u ta' serjeta kien joħroġ blunuri wara li ġi scrutinized mill-NEO, ġi scrutinized mill-European Commission, kif ukoll minn 11 bank ta' fama internazzjonali. 11 banks reviewed this project. Il-proġetti kollha, kull waħda mhux avukati tar-raħalda u kellhom daw kellhom top attorneys, you know, aħna minnaħa tagħna kellna top top advocates ukoll bħal Clifford Chance u daw kellhom the best in the world.
Min Chen Cheng?
Eh? Clifford Chance. U kellna the best in the world. U the best in the world, iva, għamlu review ta' da il-proġett. Tajdu kemm minn diffiċli li biex 11 istituzzjoni finanzjarja jiffinanzjaw proġett ta' din ix-xorta. Jekk ma jkollniex serħan il-moħħ. Adakwat li kollox sar kif suppost. You know dawn banek kbar, ġifier kieku kollox ma sarx kif suppost. Żgur ma kinux japprovawh, żgur ma kinux joħorġu 550 miljon euro, mhux ċajta 550 miljon euro ta'. Minajr garanzija tal-gvern għax li kien teħħiet ukoll. Issa niġi għalija għax għandna ħafna x'nitkellmu dwar garanzija tal-ħed.
Ħafna ħafna ħafna.
Jiġri naħseb din importanti.
Garanzija.
Absolutely, kemm hu temporanja kif kollu fuq Security of Supply Agreement. Tajdu kemm hu diffiċli biex dawn approvawha finanzjawha. Daw għamluha għax kellhom. Is security of supply agreement. Wasalt isu one third isu from what you said. Ma, ma without interruptions. Nasal malaj. Nadja kim istaqim malaj.
Mena, Mr. Chairman, jihna għana referi għal ruling li ta' li speaker illi jamela ċara illi presentazzjoni, statement li għam meċu li ġu għedim il-komitat, ma' ndiġi d-dum.
Ma, ma' tix tismassa fuq il-komitat.
Pero, detta ki ruling jenata finnu għastaqbil, jekka unek kina uqbil, unanimu, minnata l-gvern, unke ċermen, meta tajna il-permess l-onorevoli Mizzi biex ikompli, allura se ta' kompla, mela allura, inti taf, illi jekk kull xem ruling, zerskin me, standing orders, kull bil bejn iż-żewġ naħat tal-kamra,
ma tajna lebda permess. Ma nata lebda permess.
Le, enti, izgulli nata permess.
Mux
jena nata permess. Mux jena nata permess. Sa xinti għu għek membru da' sħattijħor. Tajjeb, il-ċermen, il-ċermen, fisimkom, da' sija ilu, wara li inti għajjem dan il-punt proċedurali, ta' il-konsens tiju.
Le, ma ta' il-konsens.
Xinġifiri ma ta' il-konsens tiju.
Għalli, ċermen, da' għajjem.
Mela, dan l-istadju il-deposizjoni tiegħek hija sospiża. U qed ninformawk minn issa li inti ħadd tiġi informat b'data u ħin meta dan il-kumitat ħeġa jiltaqa biex tkompli tagħti d-deposizjoni tiegħek u mbagħad isirlek il-mistoqsijiet li hemm.
U jiena se nkun hawnhekk.
Grazzi.
Ciao, ciao.
Thank you very much. Grazie.
Ma no. Dalle stadio e là e a sospisa o al giorno o la animis ti notificata del giornale del G. Grazie.